ni kujua zaidi juu ya Bwana wetu mtakatifu. Na hilo ndilo kusudi letu la kukusanyika hapa, ni kwa kusudi hilo. Na sasa na kuombea watoto wa Mungu walio wagonjwa. Na asubuhi ya leo tulikuwa na baraka za ajabu sana toka kwenye maandiko. Tunajaribu kuchukua kila wakati wa ibada sehemu ya ninafundisha katika kitabu cha Waibrania, nimekuwa nikifundisha kwa majuma kadhaa yaliyopita sasa. Na sasa kama Bwana akipenda, tutaendelea Jumatano usiku, halafu Jumapili asubuhi na Jumapili usiku kwenye kwa kadiri tu nitakavyokuwa hapa katika wakati huu. Si ufufuo, bali ni ufufuo, mkutano katika siku zetu za kawaida usiku. Na kwa hiyo, tunafuraha sana sana kuwa na wakati huu kukutana na marafiki zetu wazuri kutoka hapa na pale humu mijini na karibu ya miji ya Falls hapa. Na kama ikitokea kwamba tuwe na kubadilisha ama chochote kile, huenda ikawa ya kwamba yamkini Bwana atatuongoza hivi karibuni sana kunini. Pengine tungekuwa na siku chache usiku, pengine kwenye jumba la michezo ama popote pale, baadaye kidogo, kama Bwana anaonekana kuongoza hivyo, kufikia mahali ambapo tungeweza kuwakusanya watu wetu pamoja. Nasi tumeona watu tulipokuwa tukija, wakirudi wakisema, hakukuwa na nafasi ya kuingia. Kwa kweli maskani hii ni ndogo sana, inaketi tu watu wachache sana, sana. Nasi tunafurahi sana tu ya kwamba mko tayari kuja huku na kuketi kwenye joto kusikiliza neno la Bwana. Nasi tunaomba ya kwamba Mungu atawabariki sana kwa wingi na kuwasaidia. Na sasa usiku wa leo tunaanzia kwenye mlango wa 4. Ni wangapi waliokuwa hapa asubuhi ya leo? Hebu tuone mikono yenu. Lo, hilo ni jambo zuri sana. Karibu ni ninyi nyote. Nasi tuko kuanzia kwenye mlango wa 4 wa kitabu cha Waibrania. Lo, ni kitabu cha ajabu jinsi gani. Je, mnakifurahia? Na ni kulinganisha andiko kwa andiko. Na Paulo, kabla hajapata kushuhudia tukio lake, ilibidi kwanza ashuke kwenda Uarabuni na ajifunze kwa neno kama jambo hilo lilikuwa ni kweli. Ninapenda jambo hilo. Na somo la asubuhi ya leo, tuliona katika mafundisho asubuhi ya leo ya kwamba Kristo alikuwa ni yeye yule jana leo na hata milele. Naye Paulo alikuta ya kwamba nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli ilikutana naye njiani akienda zake Dameski. Tuliona ya kwamba hiyo nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli kule nyikani kwenda katika nchi ya ahadi ilikutana na Paulo njiani akienda zake Dameski na ikajiita yenyewe Yesu. Ndipo tunaona uungu mkuu kabisa na halisi wa Yesu Kristo. Kitabu chote hapa ni ufunuo tu wa Yesu Kristo. Naye alikuja, tunaona hilo. Kwa njia nyingi na kwa sehemu nyingi, Mungu alisema na wale mababa katika manabii. Katika siku hizi za mwisho, katika mwanawe, Kristo Yesu, amejifunua mwenyewe. Na kitabu hiki kutoka mwanzo hadi ufunuo si kitu kingine chochote ila ni ufunuo mmoja wa Bwana Yesu usiobadilika na usiokoma. Nasi tunaona ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa katika kile kijiti kilichokuwa kinawaka moto. Tunaona ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa kwa Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na tunaona ya kwamba katika Agano Jipya yeye alikuwa ni Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja. Ndipo basi wakati alipoacha Agano Jipya kwenda zake mbinguni alisema, nimetoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Halafu basi wakati Paulo alipokutana naye, yeye alikuwa katika umbo lile lile ambalo alikuwa nalo wakati alipokuwa akiongoza Israeli, nguzo ya moto. Ndipo Paulo akamwangalia moja kwa moja usoni akiwa hajaongoka, na hiyo ilimsababisha apate matatizo ya macho siku zake zote zilizosalia. Alipofuka na kwa siku nyingi hakuweza kuona chochote kabisa, ilibidi aongozwe kupelekwa kwenye barabara iitwayo nyofu. Basi Mungu alikuwa na nabii kule aliyenena naye kwa jina la Anania, aliyekuja na kuingia kwa ono na akaweka mikono yake juu ya Paulo na kusema, ndugu Sauli, pokea kuona kwako. Na tunaona ya kwamba basi ya kwamba Roho Mtakatifu yeye yule Bwana Yesu yeye yule alimjia Petro katika umbo la nuru na kumtoa gerezani. Pia tunaona ya kwamba Bwana Yesu yeye yule katika siku hizi angali yuko katika ile nguzo ya moto, nuru inayowaongoza watu wake, kanisa lake, ikifanya jambo lile lile, ikitoa maono, ikija na kuweka mikono juu ya watu kwa ono. Bwana Yesu ambaye alikutana nami Jumapili iliyopita nyumbani na kusema kulikuwa kuna mtu aliyekuwa akija mwenye nywele nyeusi anaanza kuota mvi. Alikuwa ni Myunani. Mkewe alikuwa wa umri wa makamu, naye atakuwa akilia madhabahuni. Baadhi yao walikuwa wamekwisha kulinena, nao walijua lilikuwa likitukia. Alikuwa ni kiwete, neva ya fahamu kichwani mwake ilikufa, hata asingeweza kutumia miguu yake wala mikono yake, na alikuwa ni kipofu. Na ili kulidhibitisha jambo hilo maradufu, nilimuita maskini mama mmoja aje awaombee wagonjwa kwanza, kisha nikageuka nyuma na kumtaka ndugu Toms aje aombe, nasi tukiketi hapa tukiliangalia litukie. Na kisha nikashuka kwenda kuwaombea wagonjwa, kisha nikarudi. Ndipo mkewe akaja kulingana kabisa na lile ono, na kunikamata mkono na kuanza kulia na kusema Daktari Ackerman alikuwa amewatuma waje hapa. Daktari Ackerman ni rafiki wangu msiri, Mkatoliki. Mvulana wake ni kasisi kwenye nyumba ya watawa huko Mtakatifu Mendra, na anakaa huko chini Indiana. Na mtu huyu alikuwa ametoka Jasper. Na Bwana akamponya kutoka kwenye kiti hicho, aliinuka na kutembea. Aliweza kuona vizuri kama mtu mwingine yeyote. Kisha akatembea kutoka humo jengoni mzima na mwenye afya, yote kwa ono.
Brother Saul, the Lord Jesus.
Ndugu Sauli, Bwana Yesu aliyekutokea njiani amenituma nipate kuweka mikono yangu juu yako, upate kuona kwako na ujazwe na Roho Mtakatifu. Ajabu sana. Ndipo tunaona, kwa kuwa tuna wokovu mkuu namna hii, haitupasi, tusingeweza kupona hasira na adhabu za Mungu kusipoujali wokovu mkuu namna hii. Sasa tutaanza kusoma usiku wa leo kwenye, na tuanzie mlango wa 4 wa kitabu cha Waebrania. Kama mtu yeyote anataka kufuatilia, tuna Biblia chache hapa. Kama mtu angetaka moja, mbona, mmoja wa mabawabu ataileta kwako, ukiinua mkono wako. Biblia hizi hapa. Kama mmoja wa ndugu hapa atachukua. Kuna Biblia mbili zilizopo hapa, ninaamini. Na sasa, tutaharakisha kwa maana tunaushirika baada ya muda mfupi. Na tutakapomalizia usiku wa leo, tutaanzia hapo tena Jumatano usiku. Sasa, ninaamini asubuhi ya leo katika kusoma kwetu, tulianzia kwenye kifungu cha 15. Mtu fulani labda hajanijua nikivaa miwani ya kusomea. Ninazeeka, nami ningali ninaweza kusoma, bali siwezi kusoma haraka, hasa wakati nina maandishi madogo hapa, herufi ndogo. Nami nilienda kufanyiwa uchunguzi wa macho, kuona kama kweli macho yangu yalikuwa yanaanza kupofuka. Macho yangu yalikuwa 10-10, alisema, lakini umepita umri wa miaka 40 mwanangu. Aliniwekea kitu alichotaka nisome, akasema, anza kusoma hayo. Nikasoma, nami nikaendelea kukaribia, nikazidi kusoma polepole zaidi na zaidi. Ndipo ikafikia umbali kama huu, nikakoma. Ndipo akaleta pale cha 10-10. Ningeweza kuyasoma mahali popote, lakini akasema, jambo ni kwamba unapopita umri wa miaka 40, mboni zako za macho zinakuwa bapa. Sasa ninaweza kuyashinyaza macho yangu na kusoma karibu nami namna hii, bali na kupasa kusinyaza macho. Kwa hiyo alinitengenezea tu miwani moja, ninaweza kuona nayo mahali popote wakati yako karibu sana na mimi. Sasa inapokuwa mbali nami, siwezi kuona hata kidogo kwa vitu hivi, lakini ninayasoma nikisoma katika hiki kwa miwani. Sasa asubuhi ya leo tulikuwa na sehemu ya mwisho ya mlango wa 3 wa Waebrania. Na lo, ni viini tajiri jinsi gani tupatavyo. Sasa sikilizeni, nataka kusoma tena kusudi tupate msingi sasa. Si kuzungumza habari zake, lakini ni kulipitia kidogo kwa namna fulani tu. Hapo inenwapo, leo kama ninyi taisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Maana ni akina nani hao walisikia neno waliokasirisha? Waliposikia neno, si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Sasa katika jambo hilo asubuhi ya leo tunaona ya kwamba yeye alisema msifanye migumu mioyo yenu sasa kama wakati wa kukasirisha, Hapo ndipo alipomkasirisha Mungu, kwa maana alikuwa amewapa Musa nabii wake na ishara iliyokuwa pamoja na Musa. Ni wangapi walio darasani humu usiku wa leo wanaojua ishara hiyo ilikuwa ni nini? Nguzo ya moto, Waebrania 13. Sasa, hatujui kama kusanyiko hilo liliona ishara hiyo ama hawakuiona, lakini Musa aliiona. Kwa maana Musa alikutana naye mara ya kwanza katika kijiti kilichowaka moto. Yeye alikuwa ni moto. Nao wana wa Israeli walimtii Musa na kuondoka Misri. Na mara walipotoka Misri, Mungu tuliona aliwaongoza akawaingiza moja kwa moja kwenye mtego, ambapo jeshi la Farao lilikuwa nyuma yao, bahari ya Shamu pande zote mbili, na Mungu akaweka katika jaribio, nao wakaogopa. Na hilo lilimkasirisha Mungu. Akasema, mbona unanililia mimi? Kasema, nena tu na msonge mbele. Ninapenda hilo. Sasa, walikuwa wakimfuata Musa kama Musa alivyofuata nguzo ya moto na wingu. Nao walikuwa kienda zao kwenye nchi ya ahadi. Picha nzuri ya kanisa usiku wa leo, tukienda zetu kwenye nchi ya ahadi, tukiongozwa na roho yeye yule, ishara zile zile na maajabu kama Mungu alizonena habari zake. Sasa angalia, ndipo wakafika kwenye bara ya Sini. Maji yalikuwa machungu. Mara, kwa nini? Mungu aliongoza kwenye maji machungu. Inaonekana kana kwamba aliongoza kwenye maji mazuri, bali aliongoza kwenye maji machungu kusudi apate kuijaribu imani yao. Yeye upenda kufanya jambo hilo. Upenda kuacha dhiki zije juu yako. Apate kuonyesha anaweza kukuonyesha upendo wake na nguvu zake. Watu wanawezaje siku hizi ambao hawaamini katika Mungu anayefanya miujiza? Dhiki zinapokuja, wanakata tamaa tu na kufanya kama zamani. Bali sisi tunaamini ya kwamba Mungu hufanya miujiza. Yeye hawezi. Mungu amenini. Sikilizeni jambo hili. Kama Mungu hatendi namna ile ile, wakati hali zile za mambo zinapozuka, basi Mungu anahatia ya kuwa na upendeleo kwa watu wake. Ukuu wa Mungu unamhitaji yeye kutenda kazi katika kila jambo kama alivyofanya kwenye jambo la kwanza. La sivyo, alikosea wakati alipotenda katika jambo la kwanza. Mungu asipotenda namna ile ile katika tukio la kwanza, kama anatenda vinginevyo katika tukio la pili, basi alikosea alipotenda katika jambo la kwanza. Kama Mungu alioponya wagonjwa katika agano la kale, inambidi kufanya jambo hilo katika agano jipya leo. La sivyo, alikosea wakati alipowaponya huko nyuma. Hana budi kutenda vile vile kila wakati. Naye atafanya jambo hilo wakati imani ile ile itakapotimiza sharti hilo. Kosa liko kwetu, haliko kwa Mungu. Kwa kuwa tunamuona kwa wengine na wengi akifanya miujiza mikubwa isiyo ya kawaida. Tunajua jambo hilo. Mkosoaji asingeweza kusema sivyo. Kwa kuwa tunaliona likithibitishwa, na ndilo hilo hapo. Walikuwa wakisema, nionyeshe muujiza. Hawawezi kusema hivyo tena. Sayansi haiwezi kusema hivyo tena. Tunaweza kuudhibitishia kabisa ulimwengu wa sayansi. Nao ulimwengu wa sayansi umeshuhudia ya kwamba kiumbe cha kimbinguni katika umbo la nguzo ya moto kiko pamoja nasi. Hii hapa picha yake. Papa hapa. Na moja inaning'inia huko Washington DC usiku wa leo. Ni Kristo yeye yule. Kwa hiyo, kama vile muda mfupi, ndugu zangu wa hudumu walivyokuwa kiniambia, lo, ndugu Branham, huyo ni ibilisi, usijipumbaze na jambo hilo. Waliniogopesha, nami nisingeweza kuhubiri jambo hilo, mpaka Mungu alipokuja na kunifunua, ya kwamba, ni Yesu yeye yule, yeye yule. Lo, sasa hebu ujaribu kulitikisa ulitoe ndani yangu. Haiwezekani, kwa kuwa ni maandiko. Ni neno la Mungu. Si ujuzi tu uliofyatuka akili. Ni ujuzi unaoungwa mkono na neno la Mungu na ahadi ya milele iliyobarikiwa ya Mungu. Sasa, tunaona hapa basi ya kwamba yeye alisema, kwa kuwa wengine waliposikia walimkasirisha. Bila shaka, walichoka. Kila wakati walipofikia mahali ambapo shindano la kuamua lilikuja. ndipo wangefanya nini? Wangefarakana na kuchoka na kutaka kurudi nyuma. Na kwa nini jambo hili lilinipata? Jambo la kushangaza asubuhi ya leo, baada ya kuhubiri hilo kwa nguvu tu jinsi nilivyoweza, ulikuwa na wengi waliokuja madhabahuni na kuhoji hilo. Ni kwa nini jambo hili linanipata? Unaona jinsi linavyokuwa, linawapita watu. Ni namna ile ile tu watu. Yesu alisema, mna macho lakini hamwezi kuona. Aliwaambia wale wanafunzi hilo. Wakasema, tazama sasa unasema waziwazi. Sasa tunaamini. Hakuna mtu anayepaswa kukuambia jambo lolote, maana Mungu anakuonyesha wewe hilo. Akasema, je, sasa mnaamini? Baada muda huu wote, unaona?
You mustn't question anything to God.
Hampaswi kumhoji kitu chochote Mungu, kwa kuwa hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana, na kila jaribio linawekwa juu yako kukudhibitisha. Na Biblia ilisema, yana thamani zaidi kwako kuliko dhahabu. Kwa hiyo, kama Mungu aliruhusu mateso machache mepesi ya kupate, kumbuka ni kwa ajili ya kukurudi wewe. Kila mwana amjaye Mungu hana budi kurudiwa na Mungu kwanza, na kujaribiwa apate mafunzo ya mtoto. Hakuna asirudiwa, kila mwana ajaye. Mateso haya yanafanywa ama kusababishwa kuona utachukua msimamo gani. Unaona, ni Mungu kwenye mahali hapa pa kujaribia. Hiyo ni dunia nzima, ni mahali pa kujaribiwa. Na mahali yeye anapojaribu, kukujaribu. Sasa sikilizeni tunaposonga mbele. Nami ninataka kupata sehemu yake ya mwisho. Tena ni akina nani aliyowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake? Sasa hapo ndipo tunapoenda usiku wa leo. Katika raha yake, ila wale walioasi. Basi tuona ya kuwa hawakuweza kuingia sababu ya kutokuamini kwao. Sasa dhambi ni nini? Kutokuamini. Mungu alikuja kwao katika nguzo ya moto, akamtuma nabii wake na kumtia mafuta, akampa ishara za kufanya mbele ya watu, na ndipo nguzo ya moto kwa nabii huyo ikawaongoza kuwatoa. Kila mazingira walioyaingia, walianza kunungunika na kukosoa kila kosa dogo waliopata kwa Musa. Wakaanza kumkemea na kumropokea. Ndipo Mungu akachukizwa kwa sababu yeye alisema walikuwa wakitenda dhambi. Walipaswa kumsikiliza. Lakini badala ya kufanya hivyo, walisikiliza hoja. Inawezekanaje? Mambo haya yanawezaje kuwa hivi? Kama yeye ni Mungu, kila kitu kinawezekana. Naye atafanya kila kitu kitende kazi kwa pamoja kwa manufaa ya wale wampendao. Sasa tunaingilia somo kubwa sana hapa. Hilo ni juu ya raha, ile sabati. Sasa wao walikuwa ni wasafiri katika safari yao. Unaona, walikuwa kule Misri miaka 400, nao walikuwa katika utumwa. Na sasa walikuwa wakitolewa kwa miujiza ya Mungu kulingana na ahadi yake. Nao walikuwa wakienda zao kwenye nchi ya ahadi. Ndipo hii hapa nuru ya mbinguni inatokea miongoni mwao na kuanza kuwaongoza. Sasa mtu fulani angesema, sasa angalia hapa, huyu Musa ni nani? Ni nani aliyekufanya mtawala juu yetu? Je, wewe si ni mmoja wetu? Ni nani aliyekuweka wewe hapa uwe bosi wetu? Unafikiri wewe unajua zaidi ya mchungaji wetu? Unafikiri wewe unajua zaidi ya kuhani wetu? Unafikiri wewe una akili kuliko watu wetu wa dini wa siku hizi? Hilo halikuwa na uhusiano wote nalo. Ilikuwa ni Mungu katika nguzo ya moto akidhibitisha ya kwamba yeye alikuwa ndiye aliyekuwa kazini. Haikuleta tofauti yoyote ni nani aliyekuwa na akili na ni nani asiyekuwa na akili. Ilikuwa ni shauri la kufuata kile Mungu alichoweka mbele zao. Mbona Musa, tukinena kimwili, alifanya jambo la kipumbavu alipojaribu kuwakomboa hao wana kwa neno la Mungu, akitoa kundi la watu na kulipeleka jangwani wakati alipokuwa na nini yake. Mbona yeye alikuwa ndiye mrithi wa kila kitu walichokuwa nacho. Alikuwa ameshinda kabisa kila jeshi lililokuwako ulimwenguni kote, na huyo hapo jemedari mkuu wa kijeshi. Ndipo hatua nyingine alikuwa awe mfalme, farao wa Misri. Mbona angaliweza tu kuketi kwenye kiti cha enzi na angesema, vema, enyi wana, rudini nyumbani kwenu. Hilo linamaliza yote. Yeye alikuwa ni farao. Lakini Musa, no, jambo ndilo hili hapa. Musa kwa imani aliona ahadi ya Mungu. Ndipo malaika wa Bwana akamjia, naye akajua mengi zaidi kuhusu Mungu katika dakika tano uweponi mwa malaika huyo kuliko aliyojifunza katika miaka 40 na walimu wa Misri. Yeye alijua ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Aliona miujiza ikifanyika. Akasema, nitakuwa pamoja nawe Musa, nitaenda mbele zako. Nao wakafahamu. Naye akampa ishara za kufanya. Sasa walikuwa wakienda zao kwenye nchi ya raha. Mungu aliwapa raha, mahali ambapo isingewapasa kuwa nini, wasimamizi juu yao, kuwaswaga, kuwafanya wafanye mambo wasiopenda. Ni picha nzuri jinsi gani siku hizi tunapoliangalia kanisa na kuliona kanisa katika hali yake. Kila mtu aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu huudharau ulimwengu. Na ukiupenda ulimwengu ama mambo yaliyo katika ulimwengu, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Na msafiri wa kweli akiwa safarini, kwa kawaida huyachukia mambo ya ulimwengu. Anachukia kuona wanaume wakinywa pombe. Anachukia kuona wanaume wakivuta sigara. Anachukia kuona wanawake mtaani wamevaa hizo nguo fupi na chafu. Anachukia kuona karata na karamu za kadi. Na jana, wakati ndugu Tony ama mimi na ndugu Woods tulipokuwa tukipita mtaani na wengine zaidi, baadhi ya wanaume fulani, kulikuwako na maskini bibi mmoja huko Louisville akitembea barabarani, wasichana wazuri sana wakiwa wamevaa nguo zilizokuwa chafu sana, juu kidogo tu ya nyonga, na utepe mdogo umefungwa kwenye nyonga zake kila upande, na kipande kidogo cha mviringo cha nguo mbele zake, na kimefungwa na kamba nyuma, akitembea mtaani katika namna chafu sana, na kila mwanamume barabarani akimwangalia. Nikasema, yeye hata mbui ya kwamba anahatia machoni pa Mungu ya kufanya uzinzi na kila mwanamume aliyemwangalia akiwa jinsi hiyo, naye atajibu katika siku ya hukumu kwa kufanya uzinzi na wanaume hao. Yesu alisema, kila mwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, unaona, ndugu Woods akaniambia, unasemaje juu ya jambo hilo, ndugu Branham? Nikasema, ama ni kupungukiwa na akili au kupagawa na pepo. Kuna vitu viwili tu vya kusababisha jambo hilo. Mwanamke mwadilifu, msafi, hata vaa vitu hivyo, isipokuwa awe amepagawa na pepo. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, msafiri anayesafiri kwenda zake mbinguni, yeye anaishi katika mazingira mengine. Haikulazimu kuwa na wasiwasi juu ya yeye kumwangalia mwanamke huyo. Yeye atageuza kichwa chake kama ana Mungu moyoni mwake, kwa kuwa anaishi katika mazingira ambayo ni maili milioni moja kutoka kwenye mambo hayo. Hiyo ni kweli. Hutaki kuwa na hatia ya upuuzi huo hukumuni. Kwa hiyo, yeye hugeuza kichwa chake na kusema, Mungu mrehemu mwanamke huyo, kisha anasonga mbele. Tuko safarini, tuko njiani tukielekea nchi ya Kanaani, tuko njiani kwenda kwenye ile raha iliyobarikiwa ya milele ambayo Mungu ametupa. Na katika safari hiyo, tunajaribiwa, tunajaribiwa kwa mambo ya kila namna, bali hata hivyo, tunajaribiwa bila kufanya dhambi. Sasa angalia, tunapoelekea kwenye mlango wa nne, na tuogope. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope. Ninawatakeni mkumbuke ya kwamba, tusipotafuta kujua, Mungu asipotufunulia, haidhuru tunaenda kanisani mara nyingi jinsi gani, hilo halihusiani. Mungu hana budi kuja kwa ufunuo na kujifunua mwenyewe kwetu. Hilo linatoa nje mambo yote ya ulimwengu. Sasa, wakati inenwapo, leo kama, sasa hebu natuanzie mlango wa nne. Basi, ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope. Sasa, kumbukeni, walipokuwa wakienda zao kwenye raha, nguzo ya moto iliwaongoza. Sasa tunataka kuona raha hii ni nini. Basi, ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, tuogope. Angalieni, mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Sasa, hii hapa ahadi. Hapa ndipo inatupasa kuogopa. Kama kuna ahadi tuliyoachiwa, bali kuna ahadi, na halafu jambo lingine, msipungukiwe nalo. Sasa, wazo ni kwamba, kama tuko njiani tukielekea kwenye raha, raha ni kitu gani? Iko wapi? Je, ni kujiunga na kanisa? Je, ni kubatizwa kwa njia fulani? Je, ni kuwa mfuasi wa kanisa lililokubwa sana jijini? Kuvaa nguo nzuri zaidi? Je, ni elimu? Je, ni pesa ili kwamba tuweze kuacha kazi na kulala tu, tustarehe maishani mwetu mwote, tunavyoita? Sio hiyo. Sikilizeni Biblia inavyosema ni nini, na jinsi tunavyoipata. Basi, ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope. Mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli, sisi nasi, wazama hizo, tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Injili ni nini? Habari njema. Habari njema iliwajia huko Misri ya kwamba Mungu amemtuma mkombozi, naye atatutoa na kutupeleka kwenye nchi ya ahadi. Habari njema kwetu sasa ya kwamba Mungu amemtuma mkombozi, Roho Mtakatifu, nasi tuko njiani tukielekea kwenye nchi ya ahadi. Sasa watu wamelifanya kanuni za imani na madhehebu, bali Mungu angali anashikilia ya kwamba raha yetu ni Roho Mtakatifu. Angalia, tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao nini? Kumbukeni, neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. No, ndugu zangu, hebu nisimame hapa kwa dakika moja. Haidhuru neno lihubiriwe jinsi gani, jinsi gani ambavyo unapenda jinsi lilivyohubiriwa, wewe mwenyewe usipokuwa mshiriki wa hilo, halitakufaa kitu hata kidogo. Halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Waliona miujiza ya Musa, wakasema, hiyo ni mizuri sana. Nao wakaenda tu. Wao walimuona akifanya miujiza. Kisha wakaiona ile nguzo ya moto, labda. Ama wakawasikia wakinena habari zake. Lo, hilo ni sawa. Lakini halikuchanganyika na imani ya mtu binafsi. Kwa kuwa mara walipofika jangwani, wao kila mmoja walianza kunungunika. Ndipo Mungu akasema, kwa kuwa walitilia shaka, ilikuwa ni dhambi. Usitilie shaka jambo lolote. Amini. Usitilie shaka. Haidhuru kisa hicho ni kigumu namna gani, liamini tu. Sasa walianza kunungunika na Mungu akawatupilia mbali. Ndipo akaapa katika hasira yake ya kwamba hawataingia kamwe katika raha yake. Na Biblia ilisema hapa, ninaamini ni katika mlango wa tatu, ya kwamba mizoga yao ilianguka katika jangwa. Mlango wa tatu na kifungu cha 17. Tena, ni akina nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Na katika wale wote waliotoka Misri, ni wawili tu walioingia katika nchi ya ahadi. Kutoka katika ulimwengu wote uliotangulia ile gharika, katika siku zilizopita, kulikuwako na watu wanane waliookoka kutoka katika mabilioni. Mlango ni mwembamba na njia imesonga, na ni wachache watakaoiona. Watu wengine usema, basi ndugu Branham, ni vipi kuhusu haya maelfu yote ambao Biblia ilisema wataonekana kule? Hebu kumbuka tu ni wangapi wamekufa katika kila kizazi ambao walikuwa ni Wakristo katika wakati wote huko nyuma. Wote watafufuka. Hao ndio wanaofanya ule mwili. Unatarajia kutakuwa na bilioni 100 katika Marekani hii watakaotoka, ama baadhi ya wengine ulimwengu huu siku hizi. Wenda kusiwe na 50 watakaotoka, lakini kanisa kuu lililokombolewa limelala mavumbini likingojea. Wao ni vito vya Mungu ambavyo vimepumzika mavumbini, bali nafsi zao ziko chini ya madhabahu ya Mungu. Hawako katika hali yao halisi. Wamo katika mwili kweli, bali ni theofani. Nao wanamlilia Mungu. Hata lini wangeweza kuonana wao kwa wao, bali wasingeweza kupeana mikono mwili wa aina hiyo. Ukikutana na mama yako utukufuni usiku wa leo, kama ukiondoka, usingeweza kumpa mkono, maana hana mkono wa aina hiyo. Usingeweza kuuhisi kama ambavyo ungaliuhisi sasa, kwa sababu hisi tano ndizo ambazo zimewekwa katika mwili huu ambazo zingeweza kuongoza. Uwepo wake ungesikika katika mazingira tofauti. Na kama mume na mke, hakutakuwa na kuoa ama kuolewa mbinguni. Kwa nini? Kwa maana kuna upendo wa aina nyingine. Hakuna tamaa ya kujuana kimwili. Mambo haya yote yamepita. Umesafishwa na umsafi. Hali kamwe hujapata kuishi katika hali hiyo. Kwa hiyo hukuumbwa kuwa hali hiyo. Unangojea tu kule. Lakini unatamani kurudi mahali ulipoumbwa, mwanamme na mwanamke. Na hapa Mungu ataufufua mwili huo kutoka katika mavumbi ya ardhi na kuutukuza. Ndipo utaona, utaonja, utaguza, utanusa na kusikia na kushirikiana. Hatutajua kamwe. Tusingeweza kamwe kufurahia maisha ya malaika. Hatukuumbwa malaika. Mungu aliwaumba malaika. Lakini yeye alikuumba wewe na mimi, wanaume na wanawake. Hiyo ndiyo hali tutakayokuwa nayo milele kwenye kule kuja kwake kuliko tukuzwa. Sasa, unaona jinsi walivyopungukiwa, kwa sababu walifanya dhambi na kupungukiwa na utukufu. Mungu aliwaonyesha nguzo ya moto, aliwaonyesha ishara na maajabu, aliwatoa, akawaingiza katika jaribio, kuwajaribu na kuwathibitisha. Sasa, hivi hujapata majaribio mengi sana? Usianungunikie, shangilia, Mungu yuko pamoja nawe, anajaribu kuithibitisha imani yako. Mwangalie Ayubu katika Agano la Kale. Wakati yeye aliposema, je, mmemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu, mtu mwenye haki, mtu mkamilifu, hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Lo, akasema, hakika umemzingira, hana shida yoyote, hana wasiwasi wowote, hana shida zozote za kifedha, kila kitu ni shwari, hana magonjwa yoyote, uchungu wowote. Niruhusu nimshughulikie, nitamfanya akulaani bila kuogopa. Akasema, yuko mkononi mwako, bali usiutwae uhai wake. Lo, yeye alifanya kila kitu ila kuutoa uhai wake, bali hakuweza kumtikisa Ayubu. Ayubu alijua alisimama imara katika neno. Hiyo ni kweli. Na pepo wote kutoka kuzimu hawakuweza kumtikisa, kwa kuwa alijua alikuwa ametoa ile sadaka, alikuwa mwenye haki. Basi wakamshtaki wakasema, umetenda dhambi Ayubu, na Mungu anakuadhibu. Yeye alijua ya kwamba Mungu hakuwa amenili, ya kwamba hakuwa ametenda dhambi mbele za Mungu. Alijua ya kwamba alikuwa ni mwenye haki, si kwa sababu eti alikuwa ni mtu mzuri, bali ni kwa sababu alikuwa akikubali sadaka ya kuteketezwa kwa niaba yake. Na usiku wa leo tunajua ya kwamba maisha yake yalithibitisha ya kwamba alikuwa mwenye haki. Na wakati wewe si kujaribu kwenda nyumbani utukufuni ati kwa sababu unajaribu kumsaidia jirani yako, hilo ni jema. Si kwa sababu unajiunga na kanisa, hilo ni jema. Bali unaingia nyumbani utukufuni kwa sababu unakubali haki ya Yesu Kristo. Hakuna jambo lolote ulilofanya wewe mwenyewe. Sasa tunapoendelea kusoma, maana ni kweli, sisi nasi tumehubiriwa habari njema, kifungu cha pili, vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikia. Imani haikuwa ndani ya wao waliosikia neno. Hebu wazia tu, siku hizi katika huduma hii ndogo inyekevu ambayo Bwana amenipa, unapaswa kuwepo na Wamarekani milioni 40 waliookoka usiku wa leo. Unajua wanasema nini? Mbona ni telepatia ya akili. Yeye ni msomaji wa akili. Hakuna upuzi kama huo. Mbona? Yeye si mfuasi wa kanisa letu. Unaona? Si nini? Haidhuru utaliwekaje kwenye neno na kuthibitisha kwamba ni neno la Mungu, ni ahadi ya Mungu, kwamba sayansi itathibitisha jinsi gani kwamba ni kweli, bado hawawezi kuamini. Biblia ilisema hawangeamini. Unasema, basi kuna haja gani ya kulihubiri? Mungu hana budi kuwa na shahidi apate kwa hukumu kwenye siku hiyo. Neno lilihubiriwa na kuthibitishwa miongoni mwao, nao wangali waliliacha wakaenda zao kijinga. Hakuna kitu kilichosalia ila hukumu. Mungu asingeweza kulihukumu taifa lolote kwa haki isipokuwa iwe lilipewa rehema kabla ya hukumu. Yeye ni Mungu, asingeweza kufanya hivyo. Sasa tutasema nini? Maana sisi tulioamini tumeingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa asira yangu, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa maana ameinena juu ya siku ya saba mahali fulani hivi. Sasa sitaki kuudhi hisia za watu dhidi ya dini yao, hilo silo kusudi langu. huko nje kwenye huduma, ninahubiri tu mafundisho makuu ya kawaida ya kiinjilisti na ya kimsingi. Lakini katika maskani hii, miongoni mwa watoto wangu hapa, ninajisikia nina haki ya kuhubiri kile ninachofikiri ni fundisho na kweli. Unaona, ninayofikiri kwamba ni sawa. Sasa, nina maelfu ya marafiki wazuri wa Sabato, ya watu ambao ni wa Sabato. Baadhi ya marafiki wapendwa sana nilionao, baadhi yao ni wa Sabato. Ingawa, lile vuguvugu kubwa la kile tunachoita sauti ya unabii, wananipinga kwa dhati. Walisema ya kwamba, ninatoa tamshi mimbarani na kusema, mimi nilikuwa Mungu. Na kwamba nini? Na kwamba nuru hii iliyofuata ilikuwa ni malaika. Nami nilikuwa ni Mungu. Na ati nilikuja ulimwenguni kufanya mambo makubwa kuwathibitishia watu kwamba nilikuwa Mungu. Sasa, hivyo ndivyo sauti ya unabii ilivyosema kunihusu huko California. Na yeyote aliyesema jambo hilo, ninyi mnajua hakusema kweli. Lakini kwanza, si kuwazia dhidi ya kanisa la Wasabato wala kanisa lingine lolote la Wasabato, bali ni kwa ajili tu ya injili. Tutaingia katika dakika chache kwa Pentekoste pia. Naam, hakika, kuhusu Baptisti. Tutaingia kindani kuhusu hilo na kuonyesha ya kwamba Mungu hapendelei madhehebu yoyote. Hiyo ni kweli. Yeye anampendelea mtu binafsi tu. Wala hashughuliki na madhehebu yoyote. Kamwe hajalishughulikia, wala kamwe hatalishughulikia kulingana na neno lake. Bali anashughulika na watu binafsi katika kila madhehebu. Naam, Mungu hushughulika na watu binafsi. Sasa sikilizeni jambo hili kwa makini sana. Na kama kwa hali yoyote, wakati wowote, swali hilo likipata kuja kwako, litatatuliwa. Sasa Bwana na atusaidie. Sasa, kwa makini, kwa maana, kifungu cha nne, kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi. Sasa angalia, yeye ananena juu ya Sabato. Ni wangapi wanaojua ya kwamba neno S-A-B-A-T-O katika kie, ni neno la Kiebrania linalomaanisha R-A-H-A. Ni wangapi wanaojua jambo hilo katika Kiingereza? Hakika. Hivi Sabato halisikiki kuwa ni neno geni. Ndiyo, ni geni. Hivi kutakasa halisikiki kuwa ni neno la kigeni. Kutakasa ni neno la Kiyunani. Kutakasa linamaanisha kufanywa mtakatifu. Kiebrania linamaanisha kufanywa mtakatifu. Kiyunani linamaanisha kutakasa. Kiingereza linamaanisha kufanya safi. Sabato maana yake ni siku ya raha. Hivyo ndivyo ile Sabato ya kale ilivyokuwa. Siku ya raha. Wakati unapoona raha, linamaanisha Sabato. Liangalie kwenye gombo lako la asili. Kama ukipata kuwa na Biblia ya Kiunani, au uone kama neno, kama una Biblia ya Skofi, angalia kwenye maandishi ya pambizoni juu ya raha, na uone kama halikurudishi kwenye Sabato. Sabato maana yake ni raha. Vema, sasa angalia. Basi, ikiwa ikaliko ahadi kwetu, ya kuingia katika Sabato yake, raha, na tuogope. Sasa, watu wengi wanaadhimisha siku. Kama vile kuweka Jumamosi kuwa siku ya Sabato. Wengine wanaifanya Jumapili kuwa kinyago, siku ya kuabudu. Na kwa neema ya Mungu, na kwa neno la Mungu, Mungu anisaidia usiku wa leo, ninaweza kuwathibitishia kwamba wote wawili wamekosea. Wote wawili waabudu Jumapili na waadhimishaji wa Sabato. Wote wawili wamekosea kabisa kulingana na neno. Na hata hivyo, tunapaswa kwenda na neno. Si kwa yale wa Sabato wanayosema, ama si kwa yale Mprotestanti anayosema, ama Mkatolika anavyosema. Ni yale Biblia isemaye. Basi, sasa angalia. Kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi. Sasa tutaweka kitu kama hiki. Na kukiita hiki, hiki, raha ya Mungu. Siku ya saba.
And God, listen to the scripture now.
Sasa angalia. Naye Mungu, sikilizeni andiko hili sasa. Mungu alistarehe siku ya saba. Akaziacha kazi zake zote. Mungu alikuwa na Sabato. Na hiyo siku ya saba ilidumu. Miaka 1000. Mfano wa ule utawala wa miaka 1000.
For he spake of the seventh day.
Kwa maana, ameinena siku ya saba mahali fulani hivi. Mungu alistarehe. Akaziacha kazi zake, zake zote. Kiwakilishi nafsi. Kazi zake zote. Alistarehe siku ya saba. Huyo ni Mungu. Na hapa, napo, chini ya torati, kama wataingia rahani mwangu. Mungu alistarehe kimwili, kwa kuwa alikuwa amezifanya mbingu na nchi katika siku sita, na katika siku ya saba yeye alistarehe, akaziacha kazi zake zote. Alistarehe miaka 1,000. Kwa kuwa Biblia ilisema ya kwamba siku moja duniani ni miaka 1,000 mbinguni. Miaka 1,000 mbinguni ni siku moja duniani. Ni wangapi wanaojua maandiko yanasema hivyo katika Petro wa pili? Vema. Mungu alistarehe kwenye siku ya saba, naye alisema hivi mahali fulani. Sasa sikilizeni kwa makini. Kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi, na Mungu alistarehe, akaziacha kazi zake zote. Na hapa napo, torati hawataingia rahani mwangu. Aliwapa Wayahudi walipokuwa njiani wakitoka kwenye nchi ya ahadi, ama kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, sabato ya siku saba. Sasa sikilizeni. Basi, kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani, ile raha, Mungu aliwapa torati, nayo sabato ilikuwa ni amri ya nne. Walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Sasa angalia, yeye anazungumza kuhusu torati, jinsi ambavyo waliingia, haikuchanganyika na imani, hawakuishika. Waliadhimisha sabato katika kumbukumbu, kwamba walikuwa kienda kwenye nchi ya sabato, wapate raha ya milele kutokana na shida zao zote na wasiwasi wao wote. Hakuna tena wasimamizi, hakuna tena siku za usiku wenye fadhaa. Walikuwa wakienda zao kwenye nchi waliahidiwa ya raha. Ilijaa maziwa na asali. Zabibu zilikuwa kubwa sana, hivi kwamba watu wawili walibeba kishada kimoja mabegani mwao. Lo! Ni nchi ya raha namna gani iliyobarikiwa. Lakini walishindwa kuipata wakati walipofika kule kwa sababu ya kutokuamini kwao. Waligeuzwa kando. Walipofikia tu maili 40 toka pahali walipoondoka Misri, kufikia nchi ya ahadi. Nao walichukua muda wa miaka 40 kufikia kule kwa sababu ya kutokuamini kwao. Mungu aliwapa nabii wao, akampa ishara yake, akampa nguzo ya moto, akaonyesha ishara na maajabu na kuwahubiri injili. Nao wakatoka, wakaendea samaki na ile mikate, nao wakaanguka jangwani, na mizoga yao ikaangamia jangwani. Yesu pale kwenye chemchemi alisema, wakasema, baba zetu walikula mana jangwani kwa muda wa miaka 40. Yeye akasema, mimi ndimi kile chakula cha uzima kitokacho kwa Mungu mbinguni. Mimi ndimi chakula cha uzima. Musa hakuwapa chakula hicho. Baba yangu aliwapa chakula hicho. Nami ndimi chakula kitokacho kwa Mungu kutoka mbinguni. Mtu akikila hiki hatakufa kamwe. Hiyo ndio tofauti. Sasa angalia, wao walisema ya kwamba yeye waliunywa ule mwamba uliokuwa nyikani kwa muda wa miaka kadhaa. Akasema, mimi ndimi huo mwamba. Jina lake takatifu lihimidiwe. Mimi ndimi huo mwamba. Yeye angewezaje kuwa huo mwamba? Ule mwamba ulikuwa ni mwamba wa kiroho, uliwafuata wana wa Israeli, naye Musa alikuwa na fimbo mkononi mwake, ambayo ilikuwa ni fimbo ya hukumu ya Mungu. Ndipo Mungu akamwambia aupige ule mwamba, naye akaupiga huo mwamba. Basi alipofanya hivyo, maji yakatoka mwambani, naye Kristo alikuwa ndiye ule mwamba, na hukumu ya adhabu ya Mungu ya dhambi iliangukia juu yake. Mungu alisababisha kuweka juu yake uovu wetu sote, na uovu huo ukaupasua moyo wake, na kutoka moyoni mwake kulimiminika Roho Mtakatifu kama mito ya maji kwa watu wanaopotea, watu wanaokufa. Mimi ndimi ule mwamba uliokuwa nyikani. Mbona? Yeye alisema. Hivi unataka kusema? Yeye akasema, Musa, yeye aliyewaambia jambo hilo, alitamani kuiona siku yangu, naye aliiona kwa sehemu. Akasema, sasa unataka kutuambia ya kwamba wewe umkuu kuliko Musa? Ya kwamba umemwona Musa? Na Musa alikuwa amekufa miaka 800 iliyopita. Akasema, sasa tunajua ya kwamba wewe una pepo. Kwa maneno mengine, kichaa. Tunajua ya kwamba una kichaa. Akasema, Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Mimi nilikuwa ndiye yule mimi niko mkuu, aliyekuwa kwenye kijiti kilichowaka moto. Mimi ndimi ule moto uliokuwa kwenye kijiti kilichowaka moto. Mimi ndimi yule malaika aliyekwenda mbele zao. Tena akasema, ninatoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Naye alitoka kwa Mungu akafanyika mwili na kukaa kwetu. akarudi kwenye nguzo ile ile ya moto. Naye yuko hapa usiku wa leo, baada ya miaka 2000, yeye yule jana, leo na hata milele, akifanya jambo lile lile, akiwaongoza watoto wake waliobarikiwa. Na wengi wanakuja ndani kwa ajili ya kutokuamini. Sasa yeye alisema, aliweka siku fulani, siku Mungu alipomaliza kazi yake, ndipo aliweka siku nyingine. Na kwa namna hii kwamba kama wataisikia, kama watakuja, wale wanaadhimisha hizo sabato wanapitia kwenye miandamo ya miezi na kadhalika. Huko ndiko hao ndugu wa sabato wanakojaribu kukurudisha. Sasa hebu na tuendelee kusoma. Angalia, basi kwa kuwa kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Sasa kifungu cha saba. Lo, jamani, ninasema maandiko yamevuviwa kihisabati, ninasema maandiko yamevuviwa, na kwa kila njia yamevuviwa. Hisabati za Biblia ni kamilifu. Je, uligundua Marekani hii ni namba 13 katika kila kitu ifanyacho? Je, unajua ilianzishwa kama koloni 13? Je, unajua bendera ile ilikuwa na nyota 13 ndani yake kwanza? Je, unajua kila kitu ambacho Marekani inafanya kiko kwenye namba ya 13? Je, ulijua inajitokeza katika Biblia katika Ufunuo 13? Hakika inajitokeza. Maskini yule mnyama mdogo, yule mwanakondoo aliyetoka kwenye maji, si kutoka katikati ya umati na halaiki ya watu, si kutoka katika maji, bali kutoka katika nchi ambayo haina watu. Alikuwa na pembe mbili ndogo, mamlaka ya kiserikali na mamlaka ya kidini. Naye alikuwa ni mwanakondoo, uhuru wa dini. Na baada ya kitambo kidogo, walienda pamoja naye akanena kama yule joka, na kutumia mamlaka yote ambayo Rumi ilitumia kabla yake. Hilo linakuja kwenye taifa letu. Hebu lizingatieni hilo. Liangalieni kwenye muungano wa makanisa na Katoliki wakiungana pamoja. Angalieni yale yanayotukia. Watu wanaoifuata nguzo ya moto hakika watakuwa na wakati mgumu, bali wako tayari kwa ajili ya kuhamishwa wakati huo. Hiyo ni kweli. Tayari tu kwenda. Kwa kuwa mwanakondoo aliwashinda, Biblia ilisema. Na hawa waliomfuata, kwa kuwa waliitwa, waliochaguliwa na waaminifu, wateule wa Mungu. Hebu tusiendee unabii huo sasa. Tuweze kufuatilia hili. Sikilizeni kwa makini mlango wa saba. Nini? Ninamaanisha mlango wa nne, kifungu cha saba. Saba ni namba ya kumalizia. Tatu ni namba ya uzima. Saba ni namba ya kumalizia, na hii inaleta sabato kamilifu. Na tena kumbukeni yeye alinena, Mungu, kwa njia hii, kisha alinena juu ya Torati kwa njia hii, na kisha tena aliweka siku fulani, siku ya tatu, mara ya tatu. Aliweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo, kama ilivyonenwa tangu zamani, leo baada ya muda mwingi namna hii, kama ilivyonenwa tangu zamani, kama ninyi mtaisikia sauti yake, msifanye migumu moyo wenu. Angalia, maana kama Yesu angaliwapa raha sabato, asingalinena siku nyingine baadaye. Vipindi vya wakati hubadilika na Yesu Kristo. Kutoka kwenye Torati kuingia neema. Kutoka matendo ya sheria kuingia kwenye neema. Kutoka kwenye kitu fulani unachofanya kuingia kwenye kitu alichofanya Mungu. Juu ya stahili ya matendo yako ama juu ya ustahili wake, ilibadilika. Wakati Musa alipotoka jangwani akiwa na Torati, alisema, usizini, usiibe, usiue, itakase siku ya sabato. Wakati Yesu alipotoka jangwani, Musa alipokuja, Ibilisi alimjaribu. Mara Ibilisi alipomjaribu, alimsikiliza. Musa alikuwa na sehemu fulani dhaifu. Niwangapo anaojua ilikuwa ni nini? Hasira. Na mara alipoona wanaabudu ndama wa dhahabu, alitupa chini zile amri na kuzivunja, akikuonyesha ya kwamba ukuhani utavunjwa. Ndipo Mungu akampa hizo tena. Lakini wakati Yesu alipotoka nyikani, siku 40 za kufunga, aliona njaa, sehemu dhaifu pekee aliyokuwa nayo. Ndipo Ibilisi akamjia na kusema, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, yageuze mawe haya yawe mkate. Fanya muujiza hapa, hebu nikuone ukiufanya, nami nitakuamini. Yesu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yeye alijua hakukutana na Musa pale, kwa maana alienda kwenye neno. Akamchukua akampeleka kwenye kinara hekalu, kasema, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini. Naye akapaka, si ati alinukuu, bali aliyapaka maandiko. Kasema, imeandikwa, atakuagizia malaika wakulinde kuhusu, usije wakati wowote ukajikua mguu wako katika jiwe. Atakuchukua. Ndipo Yesu akaenda moja kwa moja kwenye neno na kumkaripia. Akamchukua, akampandisha juu ya mlima na kumuonyesha Marekani na Ujerumani na Uswisi na mataifa yote ya ulimwengu yatakayokuwako. Kasema, yote ni yangu. Ninayafanyia lolote nipendalo. Si ajabu tuna vita na machafuko. Kasema, nayafanyia. Si ajabu wanawake huvaa na hawashikwi na sheria. Yote yanatawaliwa na ibilisi. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Shetani akasema, ni yangu, ninafanyia chochote nipendacho. Kasema, ikiwa utaniabudu, nitakufanya mfalme kama nilivyo mimi. Yesu akasema, imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako peke yake, utamtumikia. Rudi nyuma yangu Shetani. Kwa nini? Yesu alijua ya kwamba atayarithi katika utawala huu mkuu wa miaka 1000 wakati ufalme wake utakapokuja. Mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Hakutakuwa na kubaliwa kwa kaptura tena. Hakutakuwa na kunywa pombe tena. Hakutakuwa na tamaa mbaya tena. Hakutakuwa na uzinzi tena. Hakutakuwa na mauti tena. Hakutakuwa na huzuni tena. Yeye atakuwa mrithi wa kila taifa. Ni yake. Hiyo ni kweli. Ni yake. Naye atayarithi. Lakini shetani anayo kwa kipindi cha wakati. Hiyo ni kusema siku tunazoishi. Lakini ameweka siku akisema leo baada ya muda mwingi namna hii. Na kasema msifanye migumu mioyo yenu. Maana kama Yesu angaliwapa raha asingalinena siku nyingine baadaye. Ndugu yangu msabato, angalia jambo hilo. Paulo hapa alisema. Na Paulo alisema katika Wagalatia 1:8, kama mnaandika maandiko, Wagalatia 1:8, kama malaika kutoka mbinguni akija na kuhubiri injili nyingine yoyote isipokuwa hii ambayo ni mahubiri, na alaaniwe. Paulo alisema, kama Yesu angaliwapa siku ya raha. Angalia wakati aliposhuka kutoka mlimani, ndipo alishuka. Alikuwa amemshinda ibilisi, alikuwa ametoa mafuta, akiwa tayari kwa huduma yake. Akasema, mmewasikia wakisema watu wa kale, usiue. Bali mimi nawaambieni ya kwamba kila amwonee ndugu yake hasira bila sababu amekwisha ua. Mmewasikia wakisema watu wa kale, siku hii hao washika sabato. Mmewasikia wakisema huko nyuma zamani za kale chini ya Torati, usizini. Ilipaswa mtu awe kwenye tendo lenyewe kuwa na hatia. Bali mimi nawaambieni ya kwamba kila mtu amtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Tofauti. Aliruka moja kwa moja hiyo amri ya nne. Lakini je, yeye aliwapa raha? Hebu na tuone alilosema. Daudi alisema, baada ya muda mwingi namna hii, raha kamilifu ingekuja. Mungu aliziacha kazi zake kwenye siku ya saba. Mungu alibariki siku ya saba na akawapa hiyo Wayahudi huko jangwani kwa jinsi hii. Waliingia ndani kwa sababu ya kutokuamini. Maana hilo neno halikuchanganywa na imani. Na tena yeye aliweka siku fulani akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii. Mamia ya miaka baada ya Daudi kufa, mwana wa Daudi angeinuka ambaye ni Yesu. Na kama wataisikia sauti yangu, msifanye migumu mioyo yenu. Mungu atasema na moyo. Sasa angalia kwa kifungu cha 9. Sasa kwenu ninyi mnaosoma, Yesu angaliwapa raha. Kifungu cha 8. Ange nini? Asingalinena siku nyingine. Kama sabato ilipaswa kuwako, kama jumapili ilipaswa kuadhimishwa, basi yeye angalinena habari zake. Kama angalisema, sasa hakuna sabato tena, hakuna tena kuadhimishwa kwa siku ya saba, ile ninayowataka muadhimishe ni jumapili, yeye angalisema. Paulo alisema alifanya hivyo. Yeye angalisema, nyote abuduni jumapili. Hiyo ndio itakayokuwa raha. Vema, kama angaliwataka waadhimishe sabato, yeye angalisema, endeleeni tu kuadhimisha siku ya saba. Lakini sasa, ninawataka muadhimisha jumapili siku ya 8. La, yeye kamwe hakusema jambo hilo. Yeye alisema, kama Yesu angaliwapa siku fulani, si angalinena habari zake. Sasa, kifungu cha 9. Iweni tayari. Basi, imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kuadhimisha sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana, yeye aliyeingia katika raha yake ya Kristo amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu aliyostarehe katika kazi zake siku ya saba. Unaona jambo hilo? Sasa hebu natuchukue maandiko machache na kuliunga hili mkono. Sawa. Mungu alipoufanya ulimwengu katika siku sita, Yeye alistarehe siku ya saba. Wala hakufanya kazi tena. Jina la Bwana litukuzwe. Aliujenga ulimwengu, akaweka viumbe humo, kisha akaenda kustarehe wala hakurudi tena. Kujenga ulimwengu mwingine wowote. Alimaliza kazi hizo, kisha akaenda kustarehe. Sasa, kwenye halafu, baada ya miaka hiyo 1000, ndipo dhambi ikaingia. Ndipo Kristo akawakilishwa. Mwanakondoo aliwakilishwa. Sasa, Wayahudi walipewa hii kama kivuli cha raha ya siku ya saba. Sasa, aweka tena siku fulani akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, kuna raha nyingine inakuja. Sasa, hiyo raha ni nini? Fungueni pamoja nami katika Mathayo mlango wa 11 na sehemu ya mwisho ya mlango wa 11 wa Mathayo Mtakatifu. Hapo ndipo Yesu alipomaliza mahubiri yake kule mlimani. Nanyi mtaona vile alivyosema. Yeye alisema, kila mtu amtazamaye mwanamke na kumtamani, amezini naye tayari moyoni mwake. Kila amwoneaye ndugu yake hasira bila sababu, amemuua ndugu huyo. Mambo haya yote, wala yeye kamwe hakugusa hiyo amri ya nne, hiyo sabato. Sasa, yeye anamalizia, na sabato ni hiyo ahadi kuu ya Mungu, ni raha. Sasa angalia hapa, wakati alipomaliza zile heri. Hapa yeye anasema kifungu cha 27 cha mlango wa 11 wa Mathayo Mtakatifu. Pale, yeye alipokuwa akifundisha zile heri katika mlango wa 5. Nimekabidhiwa vyote mkononi mwangu na Baba yangu. Wala hakuna amjuae mwana ila Baba. Unaona? Huwezi kumjua mmoja bila kumjua huyo mwingine. Maana yeye alikuwa ni Baba aliyedhihirishwa katika mwili. Wala hakuna amjuae Baba ila mwana. Inaonekana kana kwamba watu wangeweza kuona jambo hilo wala wasibishane. Hakika, Mungu si watu watatu. Kama yeye ni miungu watatu, basi sisi ni makafiri. Yupi ni Mungu? Hao, wote watatu ni Mungu mmoja. Ni ofisi tatu za Mungu yeye yule. Alikuwa ndiye Baba katika umbo la Roho Mtakatifu katika ile nguzo ya moto kule jangwani. Alikuwa ni mwana wakati alipoitumia ofisi ya uwana. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Nitaenda zangu. Nitakuja tena na kuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Unaona? Yeye ni ubaba, uwana na Roho Mtakatifu pia. Yote ni Mungu yeye yule akifanya kazi katika ofisi tatu mbalimbali. Ubaba, uwana, Roho Mtakatifu. Kamwe Yohana wa kwanza 5:7 ilisema, wako watatu washuhudiao mbinguni. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Watatu hawa ni mmoja. Tomaso akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba, hilo litamtosha. Akasema, nimekuwa pamoja nanyi muda mrefu hivi, wala hunijui mimi. Akasema, unaponiona mimi, umemwona Baba. Na kwa nini kusema, utuonyeshe Baba? Sasa, wa umoja walichukua kundi la watu wa umoja, na kujaribu kufanya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ofisi moja tu, na mahali pamoja. Na kama kidole chako kimoja, hilo ni kosa. Mungu asingeweza, Yesu asingeweza kuwa Baba wa yeye mwenyewe. Kama alikuwa hivyo, basi alikuwa nini? Vema, angewezaje kuwa Baba wa yeye mwenyewe? Na kama Mungu ni mwanadamu, mbali na Roho Mtakatifu, alikuwa na Baba wawili. Kwa kuwa Biblia ilisema ya kwamba, Roho Mtakatifu alimtia Mariamu uvuli, naye akapata mimba, na Biblia ilisema katika Mathayo 1:18 ya kwamba, mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Basi Baba yake ni yupi? Roho Mtakatifu ama Mungu? Wote wawili. Roho yeye yule, la sivyo, yeye alizaliwa kiharamu na roho mbili. Hilo ni fundisho la sharti la Katoliki. Wala kamwe halikuwa fundisho la Biblia. Martin Luther alitoka, pamoja na ukatoliki mwingine mwingi ulioko katika kanisa la Kilutheri. Wesley alifuata akiwa na jambo hilo. Na lingali linaendelea bali ni kosa. Si kweli. Kamwe halikuwa. Kamwe halikuwa ni fundisho la Biblia. Kamwe halijakuwa ni amri ya Mungu katika Biblia. Kufundisha miungu watatu. Kuna Mungu mmoja. Yesu alisema, sikia ee Israeli, mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu mmoja. Si miungu watatu. Huko Afrika, wanabatiza mara moja kwa Baba, mara moja kwa Mwana, na mara moja kwa Roho Mtakatifu. Na halafu maskini Myahudi anakuja anasema, ni yupi kati yao ni Mungu wenu? Ni yupi Baba, Mwana ama Roho Mtakatifu? Hao wote watatu ni mmoja. Biblia ilisema hao ni mmoja. Yesu alikuwa ni nyumba alimoishi Mungu. Biblia ilisema hivyo, ya kwamba Timotheo wa kwanza 3:16. Bila shaka, yani ubishi, siri ya utauwa ni kuu. Kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akachukuliwa juu, akahubiriwa, akaaminiwa, na akapokelewa juu katika utukufu. Mungu alipokelewa juu katika utukufu. Biblia ilisema, ataitwa jina lake Emanueli, ambalo fasiri yake ni Mungu pamoja nasi. Biblia ilisema ya kwamba Yesu ndani yake mlikaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Kama tulivyokuwa nalo hivi majuzi usiku, Mungu hapo mwanzo alikuwa ni roho, na halafu kutoka kwa Mungu kukatoka Logos ama Theophany, ambayo ilikuwa ni umbo la mwanadamu aliyeitwa mwana wa Mungu. Alipodhihirishwa kabla alikuja duniani katika mwili wa nyama, hata kabla hajakuja katika Yesu Kristo. Sasa hebu meza hilo mara moja, ndugu, nitakudhibitishia. Wakati Musa alipomwona, yeye alisema, hebu nione umbo lako Bwana. Ndipo Mungu akamficha kwenye mwamba, na wakati alipopita hapo alipokuwa, yeye alisema lilikuwa ni mgongo wa mwanadamu. Huo ulikuwa ni ile Theophany. Hiyo ni kweli kabisa. Halafu huo Theophany ilibidi ufanyike mwili, si mtu mwingine, bali ni mtu yule yule ambaye ilibidi afanyike mwili apate kung'oa mwiba mauti. Kama vile nyuki wakati anapochoma, yeye huacha mwiba, wala yeye kamwe hakuuacha huo. Yeye angeweza kuuchoma mwili wa mwanadamu, kwa maana huo ni dhambi. Lakini ndugu, wakati alipoudunga huo mwili wa Emanueli, alipoteza mwiba wake. Naam Bwana, anaweza kuvuma, bali hana mwiba tena. Si ajabu Paulo walipoenda kukikata kichwa chake, yeye alisema, ee mauti, uwapi uchungu wako? Unaweza kuvuma na kunguruma kadiri utakavyo. Kaburi, uwapi ushindi wako? Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye ushindi kwa Yesu Kristo. Haya basi, ilimhitaji Mungu mwenyewe kufanya jambo hilo. Alikuja na akadhihirishwa katika mwili, akarudi katika roho. Unasema, ndugu Branham, hujatuambia bado ni wakati gani Mungu alipofanyika mwili kabla hajakuja katika Kristo. Wakati Ibrahimu alipokuwa ameketi ndani ya hema lake, siku moja walikuja malaika wawili pamoja na Mungu wakimwendea katika miili ya kibinadamu. Walikuwa na mavumbi kwenye nguo zao na walikuwa wamechoka, nao wakaketi chini. Ndipo Ibrahimu akatoka akaenda akamtoa ndama toka kwa ng'ombe, akamchinja, akaikatakata katika vipande vya nyama ya mbavu, akatoka na akachukua, akamwagiza Sara achukue unga na auchekeche na akafanye mikate midogo. Kisha akachukua siagi kutoka kwa ng'ombe huyo na akatengeneza mtindi, akachukua hicho pale na akawaandalia, naye Mungu akakila. Haleluya! Hiyo ndo sababu imani yangu inakutumainia, ewe mwanakondoo wa Kalvari. Unafikiri hilo ni jambo kubwa kwa Mungu? Mungu ambaye alifanya potashi yote na kalisi na kila kitu duniani, alishuka akaja kumzuri Ibrahimu akasema, unafikiri nitakuficha kwa kuwa wewe ni mrithi wa dunia? Amina, sitakuficha. Mungu alichukua tu, sisi tumeumbwa kutokana na elementi 16. Yeye alichukua tu potashi kidogo na kalisi kidogo na petroli kidogo na nurulimwengu kidogo, kisha ingia ndani huo Gabrieli mwili, ingia katika huo pakanga, akaingia ndani yake malaika wawili kutoka mbinguni. Mungu alinyosha mkono akachukua konzi yake, akaingia ndani yake yeye mwenyewe, akashuka naye aliona njaa. Atukuzwe! Na hilo je, enyi ndugu wa Sabato ambao hamtakula nyama, tutaingilia jambo hilo baada ya kitambo kidogo. Mungu Mwenyezi, Yehova, chunguza kama jina lilo hilo halijatafsiriwa kwamba ni yeye yule kwenye kijiti kilichowaka moto. Haleluya! Na ndipo alisimama duniani akasema, Ibrahimu azija kwako, mimi niko. Yeye yule kwenye kijiti kilichowaka moto. Hiyo ni kweli. Elohimu, angalia kama si yeye yule. Ndiye aliyekuwa kwenye kijiti kilichowaka moto. Yeye alikuwa ndiye hapa mbele za Ibrahimu katika mwili wa nyama. Aliyekula nyama ya ndama na akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe na akala siagi kwenye mkate. Jina takatifu la Mungu litukuzwe. Akaenda moja kwa moja kule na kusema, sitaacha. Naye alikuwa amegeuza mgongo wake akasema, Ibrahimu, nitakuzuru nawe utamzaa huyo mtoto. Una umri wa miaka 100 sasa, naye Sara ana 90. Naye Sara huko Yemani akafanya akacheka akasema, ni kitu gani kilichomfanya Sara kucheka? Nyuma yake hema ikiwa kati yao, Ibrahimu akasema, Sara, je, ulicheka? La, sikucheka kamwe. Akasema, ndiyo ulicheka. Ni telepatia ya aina gani hiyo? Kulikuwa ni kusoma mawazo kwa jinsi gani huko? Yeye anafanya jambo lilo hilo siku hizi. Yeye ni Yehova Ire, Yehova Rafa, yeye yule jana, leo na hata milele. Hashindi kamwe. Mwangalie huyo hapa amesimama. Akatoka moja kwa moja akaenda na kuzungumza na Ibrahimu, kisha akatoweka mbele zake. Ndipo huyo mzee wetu mashuhuri Ibrahimu akasema, alizungumza na Mungu uso kwa uso. Elohimu, Mungu yule yule. Mnalipata? Wala si watu watatu, ndugu. Ofisi tatu za mtu yule yule. Hapo mwanzo alikuwa vivyo hivyo. Yeye alikuwa ni yule Roho Mkuu, chemchemi ambamo ukweli wote, upendo wote, amani yote. Kila kitu kilichokuwa kisafi kilikuwa katika chemchemi hii. Ilianza kufanyiza mwili, theofani, aina ya mwili tunaouendea. Si mwili uliotukuzwa, bali ni kama mwili wa malaika, una sura, umbo. Kila ninapoona mti, ninafikiri. Ule mti ni negativu. Kuna ulio halisi mahali fulani. Huo mti ulifanyizwa kutokana na kitu fulani. Akili fulani iliufanya. Na yote dunia hii inachofanya ni kuakisi ya kimbinguni. Biblia ilisema hivyo. Na kama kuna mti hapa ambao hauna budi kuangamia, kuna mmoja utukufuni ambao hautaangamia. Nikimwona mtu, ninaona maskini mume na mke, vijana wanaopendeza. Mume na mke wakishuka kwenda barabarani, wapenzi wanaopendana wako pamoja. Inaakisi nini? Jina la Bwana lihimidiwe. Kuna mke na mume mbinguni ambao hawataangamia. Kama maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibika, tuna moja inayongoja tayari, ile theofania. Ndipo unapata utatu. Yule Roho Mkuu akikaa ndani ya mwana, Yesu. Yesu akikaa ndani ya kanisa. Katika siku hiyo, mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba, Baba yuko ndani yangu, nami ndani yenu. Yote aliyokuwa Mungu, yeye aliyamimina katika Yesu. Yote aliyokuwa Yesu, yeye aliyamimina ndani ya kanisa. Haya basi, mimi ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Huo hapo nini? Huo hapo ule mwili. Hiyo ndio shida iliyopo kwa kanisa. Wamefundishwa maskini fundisho duni la kitoto, dhaifu, la bibikizee la namna fulani, kutangatanga na kufanya karamu za supu na tafrija za kadi. Si ajabu tuna lundo la machafuko tulionalo. Hatuhitaji vipindi vya watoto na milo midogo midogo ya supu. Tunachohitaji ni injili kali ya kale, na watu wenye imani wakiwa na upanga unaotembezwa kule na kutoa changamoto. Tunachohitaji siku hizi sio theolojia ya kitoto na nadharia fulani zilizotengezwa na kundi fulani. Tunahitaji injili kali iliyohubiriwa katika nuru na nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Angalieni hapa sasa. Kama alivyosema, yeye aliweka siku nyingine akisema katika Daudi. Kama Yesu angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye. Bali imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliingia katika raha yake, amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Kama vile Mungu aliostarehe katika kazi zake. Sasa, tutasoma wapi? Mathayo, nini ya 20, mlango 11, kifungu cha 27. Vyote ambavyo Baba amenikabidhi, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu hasa. Wala hakuna mjuae mwana ila Baba. Vema. Wala hakuna mjuae Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Unaona, si kiasi gani unachojifunza, kiasi gani askofu anataka wewe ujue, ni kiasi gani Mungu anachotaka ujue. Kama huwezi kuona ufunuo huu, usimuulize askofu. Muulize Mungu. Usimuulize mchungaji wako, muulize Mungu. Mwana anamfunua yeye. Yeye kiwakilishi nafsi. Sikilizeni, hili litawashtusha. Hii hapa ile amri Paulo alionena. Kama angaliacha siku nyingine, angalinena habari zake. Lakini hivi ndivyo alivyosema. Njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa sabato, raha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu moyoni, nanyi mtapata sabato nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mizigo yangu ni miepesi. Angalia aliyosema Paulo. Kama Yesu angaliwapa raha, angalinena siku nyingine. Bali aliweka siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii. Mnapoisikia sauti yake, msifanye migumu moyo wenu. Ndipo imesalia. Sikilizeni sasa, kifungu cha 9. Basi imesalia raha, sabato fulani, kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye, mwanamume ama mwanamke, aliyeingia katika raha yake, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Huenda ukawa umekuwa wa umri wa miaka 20. Huenda umekuwa na umri wa miaka 30. Huenda umekuwa na umri wa miaka 50. Lakini dakika ile unapoisikia sauti ya Mungu kibisha moyoni mwako, usiufanye mgumu. Basi ingia. Yeye asikiaye maneno yangu, amwaminie yeye aliyenipeleka mimi, ana uzima usio na mwisho wa milele. Wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sema, ndugu Branham, inakuwaje? Unampata Roho Mtakatifu. Kristo anaingia ndani yako. Hiyo ni kweli. Fungueni pamoja na mimi Isaya mlango wa 28 na hebu tusome. Isaya mlango wa 28. Tuone vile nabii alivyosema juu ya jambo hilo. Matayo 28. Tuanze na kifungu cha 8. Huu hapa utabiri wa siku za mwisho. Yatubidi kufunga sasa hivi. Maana meza zote zitakuwa zimejaa matapiko na hapana mahali palipo safi. Hebu nisimame kwa dakika moja. Kama vile Ani alivyosema hivi majuzi usiku. Alikuwa akizungumza na mtu fulani. Ani Fandler, ndugu huyu hapa kutoka Switzerland. Alisema, nilisimama nikaliacha lipenye ndani. Ninataka hili lipenye ndani. Hapana mahali palipo safi. Maana meza zote zitakuwa zimejaa matapiko. Na kama vile mbwa anavyoendea matapiko yake, na nguruwe katika kugagaa kwake, ndivyo watu wanavyorudi nyuma. Kuna tatizo gani kwenu ninyi wa Methodisti? Hapo nyuma mlikuwa mna nuru. Nini kilitukia? Mungu aliondoa mkononi mwenu na kuwapa Nazarayo. Ilitukia nini kwenu ninyi wa Nazarayo? Hapo nyuma mlikuwa na nuru. Mungu aliitoa mikononi mwenu na akawapa Pentekoste. Kweli, ninyi kanisa la Mungu na ninyi watu wengine wa utakatifu, kwa kuwa mliikataa ile nuru, mlijifanya madhehebu na kusema, hatutaamini zaidi ya hili. Mungu akaondoka, akaendelea moja kwa moja na kuonyesha kuwa alikuwa na watu ambao wangemfuata. Ilikuwaje kwenu ninyi wa Pentekoste? Mlikuwa na nuru. Mungu ameiondoa kwenu. Nguzo ya moto inasonga mbele. Kila wakati nguzo ya moto iliposonga mbele, kanisa liliambatana nayo. Na wakati Luther alipounda madhehebu kutoka katika kanisa Katoliki, kanisa lake mwenyewe, nguzo ya moto iliondoka moja kwa moja na Wesley akaambatana nayo. Wesley alianzisha utaratibu na kuunda madhehebu yake, na hiyo nguzo ya moto ikahama na Wanazarayo, wakaambatana nayo. Wanazarayo waliunda madhehebu, nalo kanisa la Mungu likaambatana nayo. Nao wakasema hawakuwa dhehebu, bali walikuwa madhehebu. Basi ni kitu gani kilitukia? Jambo lililofuata lililotukia, Wapentekoste waliuona huo moto, nao mara moja wakaenda. Nanyi mlifanya nini? Mkafanya fundisho la lugha na kuliundia madhehebu. Ilibidi kila mtu anene kwa lugha kabla hawajampokea Roho Mtakatifu. Ndipo Mungu akahama moja kwa moja na akawaacha mmeketi mahali mlipo. Ni nini kilichopata ninyi wa umoja? Mliuona ubatizo, jina la Yesu, mkaundia ufundisho, kisha mkajitenga na mengine yake. Ndipo Mungu akaondoka mara moja na kuwaacha mmeketi pale. Kweli, ni nini kilichopata ninyi Assemblies of God? Ile halmashauri kuu ya kale, mlijiundia madhehebu kutoka katika makundi yenu. Ndipo Mungu akaondoka moja kwa moja na kuwaacha mmeketi. Na sasa ninyi si kitu chochote ila kundi baridi na wafuata sheria kama hao wengine walivyo. Nayo nguzo ya moto inasonga mbele moja kwa moja. Haleluya. Meza zote zimejaa matapiko. Angalia meza ya Bwana. Mbona? Hata kuna mahali fulani wanapokula mkate wa buffalo uliochacha. Na mkate huo unapaswa kutengenezwa kwa mkate usiotua chachu. Nao wanawapa wenye dhambi, wafuta sigara, malaya, makahaba, mradi tu jina lao limeandikwa kwenye kitabu. Na nyinyi wa Baptisti, hata mnauita ushirika maalum. Sasa, ninyo Baptisti mnawika kidogo. Mungu ataondolea pembe yenu. Hilo ni kweli kabisa. Hamtaweza kujivunia hizo. Ati ushirika maalum. Mnajitenga. Mnaonekana kama ni watakatifu kuliko mlivyo. Kumbukeni, hii ni maskani ya kibatisti. Hivyo ndivyo mnavyokuwa mnapounda madhehebu yenu. Lo, mnasema, sisi si madhehebu. Ndiyo, ninyi ni dhehebu. Hakika, ndivyo mlivyo. Mnasema, sisi ni ushirika. Naam, kwa mtu yeyote anayeingia mlangoni na kufundisha jinsi tu mnavyoliamini ni sawa. Lakini mtu hamtamtupa nje, bali mtamfukuza kutoka katika undugu wenu. Hiyo ni kweli kabisa. Lo, mna njia ya kufanya jambo hilo. Hivyo hivyo Mungu anayo njia ya kufanya jambo hilo. Bali kanisa la Mungu litasonga mbele. Nguzo ya moto haitavumilia jambo hilo. Meza zote zimejaa matapiko. Sasa sikilizeni. Sasa hili litawashangaza sana kwa muda kidogo tu. Sikilizeni. Nitasoma neno. Huyu alikuwa ni nani? Nabii Isaya. Meza zote zimejaa matapiko, kwa hiyo hapana kitu safi. Ni hali tu ya unyang'ao. Njoo kanisani. Wanawake wanachanja, wanakata nywele zao, wanavaa kaptula, wanatoka nje na kuona wanaume wakija barabarani, wanafyeka uwanja. Wasichana wadogo wanataka kumsikia mtu akiwapigia mbinja ya mbwa ama mbinja ya mbweha, chochote kile ilicho, mwajua. Lo, unafikiri wewe ni mzuri, sivyo? Nyinyi wanaume mnatembea barabarani mkiwa na msokoto mdomoni mwenu na ati ni shemasi kwenye halmashauri. Unaonekana kama Maksai wa Texas aliyeng'olewa pembe. Halafu unafikiria kwamba wewe ni mtu maarufu. Hiyo ni kweli kabisa. si ajabu meza zote unaenda na kushiriki meza na kujifanya kama wewe ni mtu maarufu, na unadanganya na kuiba na kusema uongo jumazima. Una shida gani? Meza zote zimejaa matapiko. Lo, ninashiriki meza ya Bwana. Hakika, tunafanya hilo kanisani mwetu. Yesu alisema atatufufua katika siku za mwisho kama tukishiriki meza ya Bwana. Lakini, yeye alaye na kuinywa isivyostahili, ula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo, wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamekufa. Makanisa ya kale ya kawaida yaliokufa. Roho wa Mungu amewatoka. Nguzo ya moto haimo humo tena. Mnakana uponyaji wa kiungu. Mnakataa ufufuo. Lo, mnasema. Lo, yeye alifufuka toka kwa wafu kihistoria. Vema, vipi kuhusu yeye kuwa ni yeye yule leo kama alifufuka toka kwa wafu? Unasema, lo, hiyo si kweli. Sasa haya basi, mnauchukua ufufuo jinsi unavyotaka, na Mungu anao jinsi anavyoutaka. Lakini jambo lenyewe ni kwamba, Biblia ilisema yale tunayojua kwamba ni kweli, ya kwamba yeye angedhibitisha neno. Na mambo haya nifanyayo, nyinyi nanyi mtayafanya yao hayo. Nami nitakuwa pamoja nanyi daima, hadi ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele. Hivyo ndivyo neno lilivyosema. Sasa, sabato ni nini? Meza zote zimejaa matapiko. Hapana mtu aliye safi. Atafundisha nani maarifa? Si maarifa ya kilimwengu, maarifa ya kiroho. Atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Lo, Mungu atukuzwe. Madhehebu yetu hayaamini jambo hili. Wasingalivumilia hilo. Sijali madhehebu yako yanaamini nini, neno la Mungu linasema nini kuhusu jambo hilo. Lo, vema, wachungaji wetu, unajua, wameelimika. Lo, hakika, bila shaka wana elimu kubwa sana, hata walimwacha Mungu nje yake. Hakika, kwa kuwa unaweza kuambia neno, nao watazunguka zunguka na kusema. Vema, siliamini tu jinsi hiyo. Lo, ewe kiumbe ndondoa ndume. We, hebu ni kuambie, angalia hapa. Atamfahamisha nani maarifa? Ni wale walioachishwa titi, na wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini. Hivi majuzi, jirani yangu alikuja akasema, Bili, mchungaji fulani hapa mjini, maskini mtu mzuri sana uliyepata kumwona. Kasema, mimi na mke wangu tulikuwa tumeketi, tumevaa pajama zetu, yapata usiku wa manane. Na maskini mchungaji huyo akaingia upesi na akanywa kahawa pamoja nasi, kisha akaondoka akaenda nyumbani kwa jirani mwingine, akapeana mkono nao. Walikuwa akicheza mchezo mdogo wa karata, naye akaketi na kucheza karata pamoja nao. Kasema, lo, alikuwa ni maskini mtu mchangamfu sana uliyepata kuona. Kasema, lo, tunampenda, tusingeweza kumuondosha kwa chochote kile. Nilisimama pale kidogo nikawazia, vema, kasema, lo, hivi hudhani ya kwamba kila kanisa linahitaji mtu kama huyo? Singeweza kujibu hilo. Akasema, kwenye jengo lingine maalum, kasema, walikuwa na jengo zuri sana. Mhudumu huyu pamoja na mkewe, watu wazuri sana. Walitoka wakaenda wakashughulikia watoto sana mpaka wakawa na shule ya Biblia. Na akasema, walikuwa nao wengi sana, walipajaza tu mahali hapo na watoto. Kasema, jamani, anaweza kuwasimulia hawa watoto wadogo kila namna ya hadithi. Nikasema, hilo ni jambo zuri, hilo ni zuri sana. Nikarudi, ndio kwanza nitoke Canada. Nikawazia, mimi hapa, jamani, watu, nina shida gani? Mimi sifanyi jambo hilo. Nikaingia kwenye kuosha gari langu. Nikawazia, Mungu, ninazeeka, nami ndiye huyu hapa. Nimepigana, nimelia, nimesihi, na ninachopata ni kukufuru kukubwa. Kitu chochote, hebu mtu fulani aseme jambo fulani baya kukuhusu wewe. Lo, maskini mtakatifu anayejivingirisha, kitu kama hicho. Niliwazia juu ya jambo hilo, ndipo sauti ikanijia ikasema, hao watu ni sawa kama wanafanya hivyo, bali mimi sikukuita kamwe ukafanya hivyo. Nilikuita uchukue upanga na usimame pale kama Yoshua na kusai, ndugu, si kujipambaza na shirika fulani la kale ama shirika fulani la kanisa, bali simama, msai ibilisi, usimame mstari wa mbele, kweli ite kweli na uongo uite uongo, hubiri neno na uone ni nani aliye na imani ya kuliamini. Uliweke huko uwanjani. Nikaendelea kuharakisha kushughulikia hilo gari. Wakati wote nikiosha, nikasema, asante Bwana, asante Bwana. Ndipo nikajisikia vizuri. Ni sawa Bwana, nitaushika kwa nguvu zaidi kidogo. Nami ninataka kufa nikiwa nimeushika mkononi mwangu. Ninaweza kumfahamisha nani habari hii? Sikiliza, meza zote zimejaa matapiko. Wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini. Sasa angalia, kwa maana ni amri kama hiyo juu ya amri. amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. La, bali kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine, nitasema na watu hawa, ambao ilinenwa, hii ndiyo sabato yenu ambapo mtampa raha yeye aliyechoka. Huku ndiko kuburudika, lakini hawakutaka kusikia. Kwa sababu hiyo, neno la Bwana lilikuja kwao. Mtu fulani alilihubiri. Amri juu ya amri, juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa na kunaswa na kuchukuliwa. Raha ni nini? Je, raha ilikuja lini? Wakati watu waliponena kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine. Lugha nyingine, hawakusema kitu, waligugumiza. Hayo yalitukia lini? Kwenye siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu alipokuja. Hiyo ndio hiyo raha, Roho Mtakatifu. Yesu alisema, njooni kwangu nyinyi mnyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa raha, nitawapa uzima, uzima wa milele, zoi, uzima wa Mungu mwenyewe. Mungu atakuja ndani yako na kuwa sehemu yako, atakuzaa na kukufanya mwana na binti. Sasa angalia, hiyo ilikuwa ndio raha ya tatu aliyowapa. Ya kwanza, Mungu aliipata kutokana na kazi yake. Ya pili, Israeli waliipokea katika Torati. Tatu, kanisa liliipokea kama sehemu ya Mungu. Tatu, ni namba ya uhai. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Kila wakati unapoona tatu, ni uhai. Angalia, wakati Mungu alipoiumba nchi, katika siku ya tatu kulitokea uhai. Ni wangapi wanajua jambo hilo? Siku ya tatu kulitokea uhai kwenye siku ya tatu ya uumbaji. Utatu. Baba alikuwa juu ya watu katika nguzo ya moto. Mwana alikuwa mwanadamu aliyezungumza na watu na kuwatayarisha. Roho Mtakatifu alikuwa ni hatua ya tatu, ambayo ilikuwa ni Roho Mtakatifu, Mungu ndani ya watu. Uzima, Baba, Mwana, raha ya Mungu, raha ya Israeli, na raha ya kanisa, kuadhimisha sabato. Kwa hiyo, kama hujawahi kumpokea Roho Mtakatifu bado, hujaingia kamwe katika raha ya Mungu. Haikubidi kusema, lo, nisingeweza, ninataka kuvuta sigara, nisingeweza kabisa kufanya jambo hilo, mimi ni Mkristo. Kwa kweli, sitaki kunywa pombe, bali mimi ni Mkristo. Siwezi kabisa, sitaki kunywa, bali hata hivyo, ninapenda kunywa. Kama ukiwatamani wanawake, kama ukifanya mambo haya yote mabaya, hujafikia kwenye kipindi hicho cha raha bado, hujaingia kamwe katika raha yako. Na ndipo unapoingia katika raha hii, unaacha kufanya shughuli zako za kilimwengu kama Mungu alivyoacha kufanya zake. Kwa nini? Wewe ni sehemu ya Mungu. Unastarehe milele. Haya basi, hiyo ndiyo sabato. Njooni kwangu, ninyi nyote mliolemewa na mizigo mizito. Leo aweka siku fulani katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii. Mtakapoisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Neno moja tu ama mawili zaidi hapa sasa, tutafunga. Kwa maana yeye ambaye ameingia katika raha ya Kristo, njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na mizigo mizito. Umestarehe mwenyewe katika kazi yako, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake katika siku ya saba. Huenda kwako kulikuwa kwenye mwaka wa 30, mwaka wa 40, mwaka wa 5, wowote ule. Umestarehe mwenyewe katika kazi zako, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake milele. Hutaki tena mambo ya ulimwengu. Ulimwengu umekufa kwako. Sasa, kifungu cha 11 sasa, kwa makini. Basi, natufanye bidii kuingia katika raha ile. Si hii, bali hii. Ili kwamba, mtu yeyote asija akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Ni kitu gani? Nguzo ya moto iko hapa. Malaika wa Bwana yuko pamoja nasi. Anafanya mambo yale yale aliyosema atafanya. Na watu kila mahali wanajikwaa kusema, lo, vema, nadhani ni sawa. Hilo ni zuri sana. Lo, nadhani ni sawa. Iweni waangalifu, msije mkaangukia katika mtego ule ule wa kuasi. Vichukue kwa moyo wako wote. Angalia, maana neno la Mungu, si fundisho la kanisa, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Sikilizeni, likichoma hata kuzigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena, sikilizeni, lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hilo ilikuwa ni nini? Roho Mtakatifu anaweza kuja na kusema, ulifanya jambo fulani na fulani, na ulifanya hivi na vile, una ugonjwa wa aina hii na ile, kama utasahihisha jambo hili, utafanya vile. Unaona, huyatambua mawazo. Na watu wanasema, hicho ni kitu gani? Mbona, ni telepatia ya mawazo. Mbona, ni. Yeye ni mpiga ramli. Unaona, nilomaanisha, ni ulimwengu ule ule mwovu wa kale, wazina ambao haumjui Mungu. Ni jepesi. Mawazo lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, tena huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa, ni kitu gani kinachojua makusudi ya moyo? Mungu, ulisema. Vema, Biblia ilisema neno la Mungu. Neno la Mungu ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Neno alikuwako kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Mungu huyatambua mawazo. Ibrahimu alikuwa amegeuza mgongo wake, na vivyo hivyo, Mungu alikuwa ameuelekeza mgongo wake kwenye hema, na Sara akacheka. Basi Mungu akageuka akasema, ni kitu gani kilimfanya Sara acheke? Uyatambua mawazo ya moyo. Ninataka hilo likolee kidogo. Basi, wakati huduma ya aina hiyo inapojitokeza, ambayo Mungu aliahidi katika siku za mwisho, ni kitu gani kilitokea? Telepatia ya mawazo. Hivi hawakumuita Bwana mwenyewe Belzebuli? Alisema, kama wamemuita Bwana wa nyumba Belzebuli, ni zaidi sana vipi watawaita wanafunzi wake. Ninawapenda. Inaonyesha ya kwamba ninyi mnapenda vya kutosha. Hamna haja ya kuja kwenye jengo lililoyoyozwa kusikiliza injili. Mna njaa vya kutosha kuja mahali kama hapa. Mungu asingeturuhusu kujenga kitu chochote ila hiki. Tunaipenda ikikaa namna hii, kibanda kidogo tu cha kale. Bali hivyo ndivyo tunavyopenda. Mungu haishi katika mambo ya kuvutia. Mungu anakaa katika unyenyekevu. Tunapapenda jinsi hii. Tunafuraha kuja. Nanyi mnafuraha pia kuketi kwenye nini? Mahali kama hapa. Haidhuru pana joto jinsi gani. Jinsi gani unavyotokwa na jasho katika suti yako mpya, nguo yako mpya. Hilo halileti tofauti yoyote. Mnasikiliza uzima wa milele. Neno la Mungu linalojua mawazo ya moyo wako. Ile nguzo ya moto iliyoninginia juu ya wana wa Israeli inaninginia hapa usiku wa leo. Ningeweza kulipa hilo changamoto. Hakuna mtu angeweza kusimama hapa chini ya nguvu za Roho Mtakatifu bila Mungu kumwangusha na kumwambia kile yeye alichokuwa. Hiyo ni kweli. Haya basi. Ni kitu gani? Ni kitu gani? Ni roho yeye yule aliyewaongoza wana wa Israeli kwenda kwenye raha yao. Nao walianguka kwa sababu ya kutokuamini. Msianguke. Hii ndio nafasi ya mwisho. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Uzima unapitia hapo. Kuhesabiwa haki, Martin Luther. Bado ni utaratibu tu wa dini. Utakaso, Martin Luther, John Wesley. Ubatizo wa Roho Mtakatifu, uzima. Kuhesabiwa haki ni kuamini. Kutakaswa ni kusafishwa. Roho Mtakatifu ni ujazo. Uzima. Si kupitia wakati wa Kilutheri, walikuwa na huo katika mfano. Si kupitia katika wakati wa Wesley, walikuwa na huo katika mfano. Bali huu ndio wakati ambapo Roho Mtakatifu anakuja mwenyewe. Na endapo hujampokea, una nini vipi? Je, unawezaje kuamini miujiza? Hilo linamhitaji Mungu ndani yako kuamini. Unatenda kama Mungu, unajua kama Mungu, unafikiri kama Mungu. Biblia ilisema ya kwamba, ninyi ni miungu wadogo. Yesu alisema hivyo. Kwa kuwa, wewe ni sehemu ya Mungu. Ni jinsi vile vile tu mimi nilivyo Branham mdogo. Na wewe ni yeyote awaye yule mdogo. Na kwa sababu wazazi wako wanaitwa hivyo, tabia ulionayo ni kwa sababu wazazi wako wako hivyo. Maana ulizaliwa nao. Na sababu ya wewe kumwamini Mungu, na kuamini miujiza, na ishara na maajabu, ni kwa sababu ninyi ni wana na binti za Mungu. Mnapokea uzima. Uzima unakuja kwenye ya tatu. Vema. Wakati Yesu alipopanda mlimani, kila mahali alikoenda, aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana. Mashahidi watatu. Tatu ni namba ya uzima. Nalipata upendo, furaha, amani. Sasa, hebu na tuende upesi sasa kwenye mwisho wa mlango huu. Upesi tunaposoma. Maana neno la Mungu li hai, lina nguvu zaidi kuliko upanga ukatao kuwili, na kuyatambua hata na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Ndugu, hakuna nzi angeweza kuketi kwenye nguzo pale bila yeye kujua jambo hilo. Vitu vyote vi utupu. Ndugu, yeye anajua kila kitu ulichowahi kufanya, kila wazo ulilopata kuwazia. Hivyo ndivyo yeye alivyo. Tunamwamini hivyo. Na Mungu anapoingia ndani yetu na kutuweka ndani ya kanisa, yeye huweka karama na kadhalika katika kanisa kutumia utu wake. Kama Mungu ni Mungu ambaye hana kikomo jinsi hiyo, basi yeye huwaponya wagonjwa, anaweza kufua wafu, anaweza kuwatakasa wenye ukoma, kuwafanya vipofu waone, anaweza kuonyesha maono, anaweza kufanya kila aina ya mambo haya, akitenda kazi katika kanisa lake, kwa maana ni Mungu ndani yako. Hilo ndilo kanisa. Kanisa hilo linakuaja kanisa? Kwa kujiunga nalo? La Bwana. Kwa kupeana mikono? La Bwana. Kwa ubatizo wa maji? La Bwana. Kwa wanachama? La Bwana. Unalipataje? Kwa maana katika roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Haya basi. Warumi 8:1. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu. Hakuna hukumu ya adhabu ya kidunia. Hawawezi kukushtaki kwa jambo lolote. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kufuata mwili, bali kwa roho. Haya basi, hivyo ndivyo unavyopaswa kupima Ukristo wako. Hiyo ndiyo jinsi ya kujua umeingia katika ile raha, ulimwengu haukusumbui tena. Hakika, unauona, unaondoka kwake, una kitu kilichobora zaidi cha kuwazia. Haya basi, hakuna hukumu ya adhabu. Hivyo ndivyo tunavyoingia katika ule mwili. Nawe umewekwa salama milele. Biblia ilisema hivyo. Angalia hapa katika Waebrania mlango wa 10. Yeye alisema, kwa kuwa palipo na matoleo ya mafahali na dhabihu, liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Lakini mtu huyu, kwa toleo moja, jina lake takatifu libarikiwe. Maana kwa toleo moja, amewakamilisha hata milele. Haleluya! Si kwa ufufuo ujao, bali milele. Ya kale yamepita na mambo yote yamekuwa mapya. Tunatembea katika nuru, nuru nzuri. Ndege wanaimba tofauti. Nikiketi hapa, nikimwangalia maskini huyu mlevi sugu, yapata miaka 5 iliyopita nadhani, Rosella, mwenye macho ya makengeza, akitembea huku na huko katika mitaa ya Chicago, amelewa akiyumbayumba, akiingia katika kila namna ya dhambi iliyokuwako, amelewa na yuko katika kila kitu ambacho angaliweza kuingia. Ndipo usiku mmoja, Roho Mtakatifu, ambaye ni mwepesi na mwenye nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, kasema, ewe mwanamke, wewe ni mlevi sugu. Haleluya. Kama huyo si Mungu yeye yule aliyekuwa kule nyuma, aliyejua Sara alicheka nyuma yake, sijui yeye ni nani. Huko kwa wasikilizaji, kwa maskini mwanamke mwingine, yeye alienda akampata na kumleta hapa ndani. Kasema, wewe ni mlevi sugu wa madawa ya kulevya, jinsi yeye anavyotambua nia ya mawazo. Na wahudumu wakuu mashuhuri na wenye vyeo wameketi pale, walio na huduma ya uinjilisi ya ulimwengu mzima, huku wamekunja mikono yao nyuma yao, wamevaa fulana za mikono. Walidhani hatukuwajua, kana kwamba wangaliweza kuketi chini ya mkutano kama huo na Mungu asifunue kwamba walikuwa ni nani. Wameketi pale wakionekana si watu aina hiyo, kana kwamba walikuwa ni kama watu wengine. Roho Mtakatifu aliwajua hao walikuwa ni akina nani. Nao wakaketi pale mioni mwao wakidhani ilikuwa ni telepatia ya mawazo. Hawajui zaidi juu ya Mungu kuliko Mhotentoti angejua juu ya hekaya za Wamisri. Hiyo ni kweli. Wanalijua kwa andiko, bali si kwa roho. Andiko huwa, bali roho huhuisha. Hivyo ndivyo ilivyo. Hilo ni wazo la kufikiriwa. Lijepesi, tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Uyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sikilizeni, angalieni. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake aliye na mambo yetu. Basi, iwapo tunaye kuhani mkuu, sikilizeni sasa kwenu nyinyi wagonjwa, aliyeingia katika mbingu, Yesu, mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Tuyashike sana. Hilo halimaanishi kuendelea tu kushuhudia. Kama huyaishi maisha hayo, wewe huyashiki sana. Unaishi jambo la kinafiki. Una nini? Afadhali ujitokeze wazi na kusema tu kwamba wewe ni mwenye dhambi na usahau jambo hilo. Usikiri kuwa Mkristo huku unaishi kitu kingine. Wewe ujiwe kubwa sana la kujikwaa ulimwengu uliopata kuwa nani. Kama wewe ni mwenye dhambi, kubali jambo hilo na uendelee. Jiweke sawa na Mungu. Kama wewe ni Mkristo, shika sana maungamo yako, kaa hapo. Angalia jambo hili sasa. Ninataka kuingiza jambo hili kabla tu hatujaondoka. Kwa maana hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Sikilizeni basi, na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Jina la Mungu lihimidiwe. Sikiliza ewe Mbatisti, Mpresbiteri, Mlutheri, utaniuliza swali hili. Ibrahimu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kwamba ana haki. Ninajua hapo ndipo unapoelekea siku zote. Hiyo ni kweli. Mtu anaweza kufanya nini zaidi isipokuwa kumwamini Mungu? Hiyo ni kweli kabisa. Hivyo tu ndivyo anavyoweza kufanya. Lakini wakati Mungu anapoitambua imani hiyo, yeye anakupa Roho Mtakatifu. Sasa nifanye nini, ndugu Branham? Je, inabidi nipige makelele? Si lazima. Inabidi ninene kwa lugha? Si lazima. Unaweza kupiga makelele na kunena kwa lugha yote mawili na bado uishika kama kafiri, na bado watamani wanawake. Unaweza bado uvute sigara na kunywa pombe na chochote kile. Nimeona watu wakinena kwa lugha kisha waende moja kwa moja na kufanya jambo chafu sana nilowahi kuona. Nimeona wakipiga makelele na kulia machozi ya kinafiki, nao wangeweza kuiba chochote unachopata. Nimeona wakitoka na kila msichana anayepita barabarani wanageuka. Hiyo ni ishara moja nzuri ya kwamba hujampata. Hiyo ni kweli. Lakini ndugu, unapokuwa umepita toka mautini kuingia uzimani, mambo yako yote yanakufa, nawe ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Kama ukiona kitu fulani kibaya, utakiombea Mungu mrehemu. Na ukiona vurugu, badala ya kwenda na kupiga domo na kujaribu kulifanya liwe baya zaidi, utajaribu kumwendea mtu huyo na kulinyosha na kulinyamazisha upesi sana. Huyo ni Roho wa Mungu ndani yako. Ukifanya kosa, unaweza kuyafanya. Kama ukifanya kosa, utalisahihisha upesi sana. Usiache jua litue ukiwa bado umeshikilia hasira yako. Hivyo ndivyo unavyojua umepita toka mautini kuingia uzimani. Una upendo, amani, furaha, uvumilivu, wema, utu wema, saburi. Tunaye kuhani mkuu anayekaa mbinguni, aliye tayari kutuombea tufanyapo maungamo yetu. Ni kitu gani? Ni wakati Yesu aliporudi kwenye Logos, ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli. Ameketi uweponi mwa hizo chemchemi kuu za nuru za upinde wa mvua zinazotokea wazi, zile roho saba kamilifu, Roho mkamilifu wa upendo. Sasa angalia, wa kwanza ni upendo mkamilifu. Huo ni upendo wa Mungu ulio msafi na usiogoshiwa. Wa pili unaoingia mle ni upendo wa fileo. Huo ni upendo ulionao kwa mke wako na watoto wako. Unaofuata, unaoshuka baada ya huo, ni upendo wa tamaa mbaya. Unaofuata ni upendo mwovu, na unaendelea tu kushuka mpaka ukawa ni uchafu. Unaendelea tu kupotoka, kupotoka. Na kila kitu kilichokuwa na mwanzo kina mwisho, na haya yote yataondolewa. Wala hakutakuwa na kumbukumbu la hayo hata kidogo, na kurudi moja kwa moja kwenye ule mkamilifu siku moja. Na njia pekee, huwezi kusimama hapa chini nusu njia ya njia na ufike hapa juu. Unabudi uwe ndani njia nzima, ukitumaini, ukipumzika kabisa katika wokovu ambao Yesu Kristo anakupa kwa imani. Kuna roho wa uaminifu anayetoka kwa Mungu. Hiyo ndio chemchemi, chemchemi ya Mungu. Huo ni uaminifu. Nyingine ni mtu huyo ambaye atafanya tendo jema kwa jirani yake. Nyingine ni jamaa huyo inakupasa umchunge. Nyingine ni jamaa ambaye ni mwizi. Nyingine ni jamaa ambaye ni muuaji, jambazi. Unaona jinsi unavyopotoka moja kwa moja kushuka chini. Lakini vitu hivyo vyote vinanena habari za kilicho halisi. Hivyo ndivyo ninavyosema. Kila wakati unapomuona mtu ambaye, unapoona maskini mume na mke wakishuka kwenda barabarani, wapenzi, labda wana umri wa miaka 80, inanena tu kwamba huko mbinguni kuna mke na mume, vijana wanaowawakilisha huko mbinguni. Kama maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibika, tuna moja kule. Ukiona mtu anayedanganya, anayeiba, anayesema uongo, kumbuka tu sehemu yake inangoja jehanamu kwa ajili yake, mahali pake ambapo atateswa mbele za Mungu na malaika watakatifu kwa moto na kiberiti. Atateswa kule, si milele. Hawezi kuteswa milele. Milele haimaanishi zote, nyakati zote. Milele ni daima. Milele ni haina mwanzo wala mwisho, lakini daima ni kipindi cha wakati. Biblia ilisema milele na kiunganisho, milele. Yohana alisema alikuwa katika tumbo la nyangumi daima. Ni kipindi cha wakati. Lakini angalia, kuna uzima mmoja tu wa milele, na huo ni Mungu. Na kama utateswa milele, wala huwezi kufa, una uzima wa milele. huwezi kuteswa milele. Huenda ukateswa kwa miaka milioni 100 weponi mwa Mungu na malaika watakatifu kwa moto na kiberiti. Sijui imepangiwa muda gani, lakini hatimaye haina budi kufikia mwisho kwa kuwa ilikuwa na mwanzo. Naye Mungu pekee ndiye aliye na uzima wa milele. Yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka hana uzima wa daima, yuna uzima wa milele. Huo uzima ulioanza si kitu chochote kilichoanza hapa, bali njia nzima kule juu ni uzima wa milele. Zoe, uzima wa Mungu mwenyewe unashuka na kukaa ndani ya mwanadamu, naye anakuwa ni wa milele pamoja na Mungu, wala hawezi kufa. Hivyo ndivyo neno lilivyosema. Wazia tu jambo hilo. Je, kuna uzima wa milele wa aina mbili? Usingeweza kujibu hilo, sivyo? Kuna uzima mmoja wa milele, na huo ni uzima wa Mungu. Aina hii nyingine ya uzima, haidhuru ni kitu gani, ina mwisho wake. Na kitu chochote kilichokuwa na mwanzo kina mwisho, bali kitu chochote kisichokuwa na mwanzo hakina mwisho. Na Mungu alisema atatupa uzima wa milele usio na mwanzo, tulifanya tu sehemu yake. Na kwa kweli uhai ulio ndani yetu haukuletwa hapa kwa asili ya kibinadamu. Maumbile yalitupa roho fulani, bali hiyo roho ilikufa, nasi tukapata roho wa Mungu. Utukufu kwa Mungu. Je, Mungu alikuwa ni mwanadamu? Hakika. Na tumfanya mtu kwa sura yetu. Mungu alikuwa ni nini? Theofani, mwili. Na pale mwanadamu alifanywa hivyo na kuwekwa aitawale ile bustani. Pale hapakuwapo na mtu wa kuilima ardhi aliyekuwa katika hisi. Ndipo akamuumba mtu kutoka katika mavumbi ya nchi, katika uhai wa wanyama, na mtu huyo akailima ardhi. Ndipo huyo mtu akaanguka kwa dhambi. Kweli. Ndipo Mungu yule Theofani akashuka na kufanyika mwili na kukaa kwetu, apate kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo si kitu ambacho ungeweza kufanya. Wewe ni mwenye dhambi. Kwanza umeumbwa katika uovu, umezaliwa katika dhambi, ukaja ulimwenguni ukisema uongo. Ulizaliwa hapa katika dunia hii kwa tamaa ya kujuana kimwili ya baba yako na mama. Nawe ni wa kuzimu tu kama uwezavyo kuwa. Sijali unafanya nini. Wenda kamwe usiseme uongo, kama usiibe, ushike kila amri na chochote kile. Nawe utaenda kuzimu kama mbwayiwayu anavyoenda kwenye sanduku lake. Lakini njia pekee unayoweza kuishi tena ni kumkubali Roho Mtakatifu, uzima wa milele wa Mungu. Ni kitu gani kilichokufanya jinsi ulivyo? Hapo mwanzo, wakati Roho Mtakatifu alipoatamia nchi, hapakuwapo na kitu chote ila mlipuko wa volkeno. Maskini wadogo la Pasaka likachipuka. Mungu akasema, hilo linaonekana ni la kupendeza sana. Akaendelea tu kuatamia. Maua yakachipuka, nyasi zikachipuka, miti ikaota, ndege wakaruka kutoka katika mavumbi, wanyama wakatokea, mtu akatokea. Sasa ilifanywaje? Kwa kuatamia kwa Roho Mtakatifu, akivikusanya vitu hivi pamoja, potashi, kalisi, akiumba maua, akiumba mnyama, akikuumba wewe. Na sasa una uhuru wa kuchagua. Mungu anakuatamia na kusema, unasikia sauti yangu, usifanye mgumu moyo wako kama katika siku za kukasirisha. Huyo hapa anashuka, analihubiri neno. Injili waliohubiriwa haikunini, haikuwa na imani ndani yake. Kwa hiyo haikuwafaa kitu. Walisikia bali hawakuiamini. Mungu alishuka, aliwaonyesha nguzo ya moto, alionyesha kwa manabii wake ishara na maajabu. Yeye alikuwa pamoja naye, hawakuiamini jambo hilo. Lo, walipenda kuiona miujiza, walipenda kumsikia nabii, bali kuhusu kuliamini hilo, hawakuliamini. Maisha yao yanathibitisha kwamba hawakuamini. Sasa yeye alisema, msifuate mfano huo huo wa kutoamini, kwa kuwa katika siku hii ya mwisho kwa kanisa la mataifa Mungu amejitokeza tena, ishara ile ile, ajabu ile ile, nguzo ya moto ile ile, imedhihirishwa, imedhibitishwa. Na tusifanye migumu mioyo yetu na kuanguka katika jaribio hilo huko nyuma la kutokuamini, kwa kuwa utaozea duniani na hilo litakuwa ndio mwisho wa yote. Na Roho Mtakatifu anapobisha moyoni mwako, baada ya muda mrefu namna hii, utakapoisikia sauti yangu, usiufanye mgumu moyo wako, akisema, ewe mtoto wangu, hii ndio ile kweli. Usimwangalie mjumbe, sikiliza ujumbe, uamini. Usiufanye mgumu moyo wako kama katika siku za kukasirisha. Wakati anaposikia sauti yako, usiufanye mgumu moyo wako. Ndipo unasema, naam Bwana, ninaamini. Ndipo unaingia katika uzima. Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Roho yako ya kale inakufa, ambayo inakufanya uwe na tamaa mbaya na kuchukia na kijicho na uadui na chuki na mambo hayo yote hufa. Nawe unajaa upendo, furaha, amani, ukistarehe. Haidhuru pepo zinavuma jinsi gani, mambo ni shwari. Nanga yangu inashikilia ndani ya pazia, katika kila upepo mkali na dhoruba. Nanga yangu inashikilia ndani ya pazia, kwa kuwa kwake Kristo, mwamba wenye imara na simama. Ardhi nyingine zote ni mchanga udidimiao. Haya basi, Eddie Peronet alivyoandika wimbo huo maarufu. Ardhi nyingine zote, madhehebu yote, kanuni zote za imani, mafundisho yote yanatoweka Kristo. Unasema, vema, ninajua Biblia, upate uzima kwa kuijua Biblia. Ninajua katekisimo yangu, upate uzima kwa kuijua katekisimo yako. Vema, mimi ni Mkristo, upate uzima kwa kukiri Ukristo. Una uzima kwa kumjua yeye. Kumjua yeye, una uzima. Ndipo unaingia katika raha yake. Unaziacha kazi zako, kama vile Mungu alivyoziacha kazi zake. Umefanyika mwana wa Mungu, mshirika wa Mungu. Na kama huyo Roho Mtakatifu anakubembeleza, nawe unambembeleza na kusema, ndiyo Bwana, ama anakunongoneza. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mliolemewa na mizigo, nitawapumzisha. Nawe unasema, mimi ni kijana, mchungaji wangu hanini, yote ninayopaswa kufanya. Unaona, kamwe kutampata. Bali unaposema, naam Bwana wangu, ninaisikia sauti yako, siufanyi mgumu moyo wangu. Sijali Bwana, ni neno lako, nami ninakuamini wewe. Nichukua Yesu, hivi nilivyo bila kujitetea kumoja. Bali kwamba damu yako ilimwagika kwa ajili yangu. Na hapo nitaahidi, nitaamini. Ee mwanakondoo wa Mungu, ninakuja. Weka mikono yako juu ya kichwa chake kinachokufa useme, Bwana, mimi ni mwenye dhambi, nawe uliniita. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, nami nitamfufua katika siku za mwisho. Naam Bwana, ninakuja. Siufanyi mgumu moyo wangu kama walivyofanya katika kule kukasirisha. Kwa kweli ninamwamini yeye. Kwa hiyo, yeye anafanya nini? Anakupa uzima wake, Zoe, uzima wa milele. Na kama Mungu angeweza kutufufua toka katika mavumbi ya ardhi, ulikotoka. Je, tulitoka katika mavumbi? Kila kitu unachoona kilitoka mavumbini. Na kama Mungu angenifanya kile nilicho leo, bila ya kuwa na chaguo lolote, kwa sababu tu mapenzi yake yalikuwa ni kuniumba mimi, na kunipa nafasi ya kuikubali Kalvari, na kufanya uamuzi wangu. Nami nilifanya uamuzi wangu na kumwamini yeye. Ni zaidi sana vipi atanifufua? Kama aliniumba jinsi nilivyo bila ya chaguo, kisha nikajichagulia na kumuingiza yeye ndani yangu, wakati alipoweka mikono yake kwa nafsi yake na kuapa kwa nafsi yake ya kwamba angenifufua katika siku ya mwisho, nitakaa na uhakika. Nina raha. Si kwa sababu ninaabudu Jumapili, si kwa sababu ninaabudu kwenye siku ya Sabato, hilo halihusiani nalo. Ninaabudu kwa sababu nimeingia katika amani yake na raha yake. Amani, raha, upendo, furaha, acha dhoruba zipige, nanga yangu inashikilia. Je, una tukio hilo usiku wa leo, ewe rafiki yangu unayeketi hapa katika maskani hii yenye joto? Hukuja kunisikiliza mimi, la, ulikuja kusikia neno. Sikiliza ewe rafiki yangu, sasa kama hujapata raha hiyo, unaweza kuipata sasa hivi. Haikulazimu kuja hapa madhabahuni, keti pale pale ulipo. Uwe mwaminifu na useme, Kristo, sema tu na moyo wangu, ninajua kuna joto, mimi nina jasho jingi tu, ninatokwa na jasho, niko katika hali mbaya sana, lakini Bwana, kwa hakika, wenda nitakuwa nikitoa jasho kwa uchungu, mbaya zaidi kuliko hii, kabla ya asubuhi, na wenda daktari akatikisa kichwa chake aseme, ni ugonjwa wa moyo, ameaga dunia, vipi basi? Itakuwaje basi? Wakati kile kitabu kikubwa kitakapofunguliwa, itakuwaje? Mliusikia wimbo huo, itakuwaje? Wakati wale waliokataa ujumbe watakapotakiwa kutoa sababu, itakuwaje basi? Itakuwaje basi? Wazia jambo hilo sasa kwa kilindi sana. Tunapovinamisha vichwa vyetu, wazieni jambo hilo.
When the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason, what then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason, what then?
Baba wa mbinguni, hili lote limo mikononi mwako sasa. Hii hapa sabato ya kweli iliyowekwa mbele za watu. Huyu hapa malaika wa Mungu. Kwa miaka michache iliyopita, ametangaza ulimwenguni kote. wakosoaji na chochote kile wamejaribu kuulaani. Lakini kila wakati, wewe unajidhibitisha kuwa ni Mungu. Ulimwengu wa kisayansi, ulimwengu wa kanisa, je, wao ni vipofu Bwana? Labda kuna mmoja hapa usiku wa leo angetaka apate kuona, asonge mbele na asimjaribu Mungu kama katika zile siku za kukasirisha. Si kujaribu kumjaribu kwa kuwa wazuri Jumapili, ama kuadhimisha siku fulani, ama kwa kuwa na kanuni fulani ya imani, ama kwa kuwa mfuasi wa kanisa fulani, lakini angependa kuja na kutahiriwa moyoni na kumpokea Roho Mtakatifu. Nao wanamtaka yeye kwa imani. Sasa wanajaribu kumkubali moyoni mwao, wanajaribu kupata neema kwako Bwana. Lo, huenda walinena kwa lugha, huenda walipiga makelele, wangali wana hasira ile ile ya kale, wangali wana kijicho kile kile cha kale, wangali wanapiga domo na kupiga soga na kufanya mambo yasiyopaswa wao kufanya. Hawataki jambo hilo Bwana. Itakuwaje basi wakati kitabu hicho kikubwa kitakapofunguliwa? Lakini kasema hao hawataingia katika ule ufalme. Basi iweni watakatifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kitu chochote pungufu hakitaingia. Je, wanatumainia kabisa usiku wa leo katika yeye aliyesulubiwa? Kama sivyo, Bwana jalia wafanye hiyo. Ndiyo, moja ya milele sasa hivi. Unasema, Bwana, mimi si muhemuko, bali ninahisi tu kitu fulani ndani ya moyo wangu, kwamba kitu fulani kinaniambia ninaweza kufanya hivyo sasa hivi kwa neema yako. Na sasa ninakukubali kama mwokozi wangu binafsi. Ninakataa mambo yote ya dunia, nami nataka kuingia katika raha yako. Nami ninaamini ninafanya hivyo sasa hivi. Ninaamini Roho Mtakatifu ananileta moja kwa moja katika mahali hapo. Wakati kila kichwa kimeinamishwa, je, kuna mtu yeyote anayejisikia namna hiyo sasa hivi? Inua mkono wako. Roho Mtakatifu sasa ananiingiza mahali ambapo sitapiga domo tena. Mungu akubariki. Sitafanya mambo hayo. Hasira yangu imeondoka. Ninaweza kuishi katika amani na furaha na uvumilivu tangu sasa hivi. Ninaamini Mungu anazungumza na mimi sasa hivi ya kwamba ninaweza kufanya hivyo tangu saa hii na kuendelea kwa neema yake. Ningeweza tafadhali kuinua mikono yenu. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe msichana. Mtu mwingine, sasa naamini. Usimjaribu kama katika siku za kukasirisha. Usifikiri ati kwa sababu tunaenda kanisani Jumapili ama tunaadhimisha Sabato, Paulo alisema, nyinyi mnaadhimisha siku ama miezi ama na kadhalika, na wachelea ninyi. Torati, ikiwa ni kivuli cha mambo mema yajayo, wala si sura halisi ya kitu hicho, haiwezi kamwe kumfanya mwabuduo awe mkamilifu. Lakini Kristo anakufanya mkamilifu, mkamilifu mbele za Mungu. Anaiondoa dhambi yako, anaondoa hukumu juu yako, anakupa upendo wake na furaha. Je, ungependa kuingia katika raha sasa? Mtu mwingine ainue mkono wake aseme, nimefanya hivyo. Mungu akubariki wewe msichana hapa kuchoto kwangu. Mungu ambariki mwanamume anayeketi kulia kwangu. Kuingia katika raha yake. Wazia jambo hilo sasa hivi. Omba jinsi tu nilivyo. Bwana, bila ya kuwa na jambo la kujitetea, sifai. Hakuna ninachoweza kukupa wewe isipokuwa tu maisha yangu ya kale yaliyochakaa yenye dhambi. Je, utanipokea? Utanisafisha? Utaniburudisha? Kwa maana niliahidi nitaamini. Ee mwanakondoo wa Mungu, ninakuja. Sasa ninakuja. Nikiamini sasa ya kwamba nimepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa sababu papa hapa kitini pangu nimekukubali wewe kama mwokozi wangu na ninasikia amani moyoni mwangu. Watano wameinua mikono yao. Je, mwingine angependa anayejisikia hivyo kuinua mkono wako? Kama wewe si Mkristo, mkubali Yesu sasa hivi. Kama unakiri kuwa Mkristo wala hujakuwa wa aina hiyo, wewe ungali ni mwenye dhambi. Haidhuru ni maisha ya jinsi gani umeishi ama jinsi unavyojaribu kujifanya wewe mwenyewe. Unayofanya hayakubaliwi. Ni yale yeye aliyofanya. Haki yako mwenyewe haitakubaliwa. Kama ukiacha kuvuta sigara ati kwa sababu tu ulisema, vema, afadhali niache kuvuta sigara kwa sababu ninakiri Ukristo. Mungu hakubali hilo. Ukiacha kuwatamani wanawake ati kwa sababu tu unajifanya mwenyewe kufanya jambo hilo, Mungu hakubali hilo. Hilo ni jambo unalofanya. Hizo ni kazi. Neema ndiyo inayokuokoa. Je, Mungu amekuja kwako na kutoa kitu hicho chote kutoka kwako? Hilo ndilo jambo linalofuata. Unasema, nilijiunga na kanisa na kwa hiyo ilibidi niache mambo haya. Mungu hakukubali hilo. Hakuna kitu unachoweza kutoa. Yeye anakubali tu yale Kristo anayetoa. Anakupa uzima wa milele na kukuondolea hayo. Je, utaupokea?
come anchor your soul in the haven of rest.
And
I've anchored my soul. Why don't you raise your hand?
Vema, unaweza kuinua kichwa chako. Ujumbe umekwisha sasa. Hebu na tuabudu sasa.
I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild hearted in Jesus. I'm
kila mmoja sasa katika kuabudu. Hebu jiachilie tu. Funga macho yako. Unahisi roho hiyo tamu? Huko ni kuabudu. Ujumbe umekwisha. Huko ni kuabudu. Wangapi wanaojisikia vizuri sana, inua mkono wako. Hiyo roho tamu nyenyekevu. Ndiyo hiyo. Abuduni tu.